Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Magpabilin sa pagtindog sa makadiyotlang diha sa presensya sa Ginoo, magabasa kita gikan sa iyang pulong diha sa Eksodo sa ikaapat nga kapitulo. Si Moises mitubag ug miingon, apan ania karon, sila dili mutuo kanako, dili usab magapatalinghog sa akong tingog, kay magaingon sila, wala magpakita kanimo ang Ginoo. Ug ang Ginoo miingon kaniya, unsa ba kana nga anaa sa imong kamot? Mitubag siya, usa ka sungkod. Og siya miingon kaniya, ibalibag ka na sa yuta. Og iyang gibalibag kini sa yuta. Og kadto nahimo nga usa ka bitin. Og si Moises milikay gikan ini. Og miingon ang Ginoo kang Moises, tuyura ang imong kamot. Og kupti kini sa iko. Og iyang gituyod ang iyang kamot. Og gikuptan kini. Og kini nahimong sungkod sa iyang kamot. Aron nga mutuo sila nga nagpakita kanimo ang Ginoong Dios sa ilang mga ginikanan, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Ug ang Ginoo miingon pagayod kaniya, isulod karon sa imong dughan ang imong kamot, ug isulod niya ang iyang kamot sa iyang dughan, ug sa iyang gikuha kini, ani akaron, gisanla kini, ug naputi ingon sa niyebe. Ug miingon siya, ibalik mo sa pagsulod ang imong kamot sa maong dughan. Ug iyang gibalik sa pagsulod ang iyang kamot sa iyang dughan. Ug sa gikuha niya kini gikan sa iyang dughan. Ug ani akaron, naulian kini ingon sa iyang lain na unod. Ug kini mahitabo, nga kung sila dili mutuo kanimo, ni mamati sa tingog sa una nga ilhanan. Sila mutuo sa tingog sa ulahi nga ilhanan. And it shall come to pass if they will not believe. Og kini mahitabo nga kung sila dili pagayod mutuo kanimo ni ining duha ka mga ilhanan ni magapatalinghog sa imong tingog, kumuha ka sa mga tubig sa suba og ibubuk kini sa mamala nga yuta, og ang tubig nga imong gikuha sa suba mahimo nga dugo sa ibabaw sa mamala nga yuta. Iduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Karon, aduna ba kamoy paghangyo ni ining gabiuna nga gusto ninyong ipahibalo ngadto sa Ginoo? Ipataas lang ang inyong mga kamot ug muingon, Ginoo, hinumdumi ako karon, aduna ako'y panginahanglan. Langit no namong Amahan, nagaduol kami kanimo pag-usab ni ining gabiuna nga nasayod nga samtang ginaduko namo ang among mga ulo ngadto sa abog, kun asa kami nagagikan, ug nga kung malangan ka pa, mga balik kami ngadto sa abog, apan inubanan sa bulahan nga paglaom sa saad nga anaa kang Kristo, nga ang tanan nga anaa sa Dios pagadalhon ni Kristo kauban niya. Kami, nagapasalamat kami kanimo tungod ni ining mahimayaong saad, ug nagaampo ako, Dios, nga hinumduman mo ang matag-usa kanila nga nagpataas sa ilang mga kamot, ug ako usab, Ginoo. Nagaampo ako karong gabi una, nga sa paghinapos ni ining maong takna sa pagtuo, nga imong ihatag sa mga tao ang ingon ni anang pagtuo karong gabi una, nga ang Ginoong Hesus mamahimong tinuod gayod sa matag-usa kanamo, nga mahimong wala nay maluya, nga tao sa taliwala kanamo human ni ining gabi una. Hinaot nga maamgo sa matag makasasala, nga siya anaa sa presensya ni Ginoong Hesus, ug dayon maghinulsol sa iyang mga kasalaanan, ug itugyan ang iyang kasing-kasing ngadto kanimo, og nga mapuno sa Espiritu sa kaulahian ni ining daotang panahon, sa dihang makita namo kiningasama sa usa ka halapad nga landong nga hinay-hinay nga nagatabon sa kalibutan. Nagaampo kami, Dios, alang sa langit nung paghiya karong gabi una, alang sa pagpanulti ug alang sa pagpatalinghog. Inaot nga dumalahan na sa bala ang Espiritu ang mao nga panagtigom karon ug pikas-pikaso na ang tinapay sa kinabuhi ngadto sa matag-usa kanamo, sumala sa among panginahanglan, kay amo kining ginapangamuyo sa iyang ngalan. Amin. Makalingkod na. Nagasalig ako nga maangko nato karong gabi una, kanang atong ginapaninguhaan nga maipakita sa mga tao ang katinuod sa pagkaadunay pagtuo sa Dios. Karon, ugma sa hapon sa alas 2:30, kadtong tanan nga adunay mga card sa pagpaampo, may ampo na, ug dayon aron nga masigurado nga wala gyoy masipyatan, nga walay mga card sa pagpaampo, manghatag kami matagabii og mga card sa pagpaampo. Ug ugma manghatag siya pag-usab ni ini sa mga siguro mga alauna imidya o mga inguni ana sa dili pa musugod ang panagtigom. Ug ang tanan nga nagapangandoy nga maiampo, sikin sa man nga inyong mga minahal sa kinabuhi, panhiun sila ug pakuhaon og card sa pagpaampo. Siguradong sila'y mamahimong hatagan og card sa pagpaampo. Ug kita magkaadunay, magaampo ako alang sa maong mga tao, pinaagi sa pagpandong og mga kamot diha kanila ug sa pagampo alang kanila. Karon kung ang inyong pagtuo dili makaabot diha sa presensya ni Ginoong Hesus, ug nga madawat siya ingon nga inyong mananambal, ug nagatuo kamo nga kung kami magaampo ug mupandong sa mga kamot diha kaninyo, nga makatabang kana, bueno, siguradong ania kami aron buhaton ang unsa man nga inyong gipangandoy. Ang hinungdan nga nalangan ako niini nadugayan, mao nga masigurado ang matag-usa sa mahimo ko na makabot og tuuhan ang Dios sa ni-anang mga basihanan. Og wala kitay ingon kadaghan, adunay dili halapad ang maong building, og busa wala kitay daghan kaayong mga tao. Og mahimong gamito nato ang ugma sa hapon, og magaampo alang sa tanan nga aduna kanato dinhi. Igatagana ang maong hapon alang ni-ana nga katuyuan, ang pagpangampo alang sa mga masakiton. Ug ania kami aron buhaton ang unsa man nga among mahimo sa pagtabang nga mapaarang-arang ang kinabuhi alang kaninyo. Mapahupay ang kabugaton sa niining panaw nga atong ginapanaw. Ug dayon sa unsa mang higayon nga mabati na ni kinsa man nga gusto nilang muduol kang Ginoong Hesus, dili igsapayan kung unsa man nga bahin sa panerbisyo ang nagapadayon, pagduol kamo mismo. Ayaw hulata hangtod nga himuon pa ang pagpaduol sa altar. Ayaw hulata nga ipahayag pa ang pagdapit. Pagduol kamo dayon. Dawata si Kristo. O pagduol mismo dinhi ug dawata siya dayon. Kay maukana ang among pinakatumong nga maania dinhi. Mao nga makita ang mga kalag nga matawo ngadto sa gingharian sa Dios. Og karon, Domingo ugma, og magkaadunay Sunday school sa mga kasimbahanan, ang hinungdan nga aduna kitay mga panerbisyo sa hapon sa Domingo, mao'y aron nga dili gayud nato madisturbo ang unsa man nga panerbisyo. Nagatuo kita nga ang matag Kristohanon angay gayud nga adunay usa ka kaugalingong simbahan nga ilang ginatambungan. Ang matag Kristohanon angay gayud makigtigom kung asa man nga kauban sa mga magtutuo, og kung asa man kamo nagapakigtigom, mauna ka na ang iglesia. Karon, kung dinhi man ako nagpuyo, mahimong kalakip na ako sa usa sa niining mga kasimbahanan dinhi, nga girepresentar sa kining mga pastor dinhi, nga nagapakigtimbayayong nganuman, tungod kay ania sila dinhi nga nanaglingkod sa tablado aron makita sa tanang mga tao nga ilang ginauyunan kung unsa man ang ginapahigayon. Nagatuo sila sa niining matang sa ministeryo, sa balaanong pagpangayo, sa bautismo, sa balaang espiritu o uban pa. Ania sila dinhi nga nagapamatuod niini. Sila ang maong nagdapit kanako sa pag-anhi dinhi, nga tingali sa maong ministeryo nga gikahatag sa Ginoo kanako, mahimong makatabang sa ilang kongregasyon. Karon kana ang usa ka tinuod nga pastor nga ginapangita ang tanan nga espirituhanong mga benepisyo nga mahimo niya mahitungod sa tanang butang nga gibuhat sa Dios nga nagapaninguha sa tanan niyang mahimo nga matabangan ang iyang iglesia sa pagpadayon sa Dios. Gikadayeg ko gayud ang usa ka pastor nga sama ni ana. Ug ginabuhat kana ni ining maong mga lalaki lalong pa sa kalisod usa. Mahimong tuuhan nyo kana nga matuod. Ginabuhat nila kana ilalong sa kalisod. Ug ako mapasalamaton gayud ako alang sa ingon aning mga bililhong tawo sa Dios nga andam sa pagbuhat sa ilang buluhaton ug sa ilang katungdanan base sa ilang mga conviction ug nga nagatuo pagapanalanginan gayud sila sa Dios. Ug sigurado ako nga makahatag sila og kaayuhan sa inyo. Karon, kung kamo man lumalangyaw dinhi, ibaluwa kung asa ang mga simbahan ni ining mga kaigsuunang lalaki, kung asa sila dapit. Bisitahi sila ugma. Magkaaduna sila og espesyal nga mga panerbisyo ug adunay mga ministro dinhi nga magawali sa nagalainlaing mga kasimbahanan. Ug sama sa napahibalo na, busa magmaato agayod kanila ugma. Ug dayon ugma sa hapon, kung gusto ninyong mutambong sa panghinapos na nga panerbisyo, malipay gyud kaming makauban kamo sa tanang kaiglesyahanan, tanang denominasyon alang kini sa tanan. Ginaabi-abi ang tanan, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Church of Christ, Church of God, Katoliko, Orthodox Jew, mga Atheista, bisan unsa pa man kamo, among ginadapit kamo. Muingon mo, Atheista? Oo, sir. Kung ang usa ka piyesta mo tambong sa maong panagtigom, ug mulingkod ug magbinut-an sa iyang kaugalingon, ingon siya ka maabi-abihon nga ginadapit sama sa uban pa, husto. Usa ka butang nga maukana kun ngano nga gusto nato siyang mutambong, nga mahimong adunay butang nga makatabang kaniya nga makita niya ang iyang pagkasayop ug muduol ngadto sa Ginoo kay atong maugayod. Pila ba ang nakabasa na sa gamayng pananaon nga gimantala sa magasin sa Christian Businessman o sa pagtuo ko sa pipila pa ka mga maga mahitungod sa pagtanaw sa luyo sa tabil sa panahon? Karon tinuod ka na igala. Dili mahimong masipyat ka ni ana. Ako, nahimo akong lahi na nga tao sukad ni adto. Nasayod akong tinuod kadto. Busa, ako, nagasalig yun ako nga walay kinsa man kaninyo ang dili makaadto ni anang pagkamaanindot nga langit nga gitagana sa Dios alang sa mga magtutuo. Kung masipyat man ninyo, unsa na may inyong hiaguman din hi sa yuta? Tungod kay, wala kamu na hibalo kung unsang oras na kamu kinahanglan mo biya ni ining kalibutana. Apan na hibalo kamu sa usa ka butang, siguradong biyaan gayud ninyo kini. Busa kung tinuod ka na, nandili ba mahimong kita na ang pinakabuang aron paninguhaon pa nga, na mahimong ingon ka, dili nato mahimo ang unsaman nga pagpamasin. Kita nyo, imanti gayud, tuuhi ang pulong sa Dios ug ang matagsaad nga anaani ini. Una-una alang, unsa man ang nahimong hinungdan sa matag balatian, sa matag kaguol, sa matag kamatayon, sa matag kasamok, sa matag kasubo, sa niining makaluluing spastic nga bata, tanan niining mga butanga, mga bakul, buta, sa matag ospital nga pagatukuron, tungod sa usa ka tawo nga wala lang gituuhan ang usa ka gamayng bahin sa pulong, si iba kadto. Gipalami-lami lang kini ni Satanas ngadto kaniya, dili nga gikutlo, kundili gipalami-lami kini ngadto kaniya, miingon, siguradong maayo kaayo ang Ginoo. Daghan kaayo ang inyong madungog karong panahuna mahitungod ni ini ingon nga ang Dios ingon nga usa ka maayo nga Dios. Usa siya ka maayo nga Dios. Apan hinumdumi nga usa siya ka Dios sa pagkabalaan. Usa ka Dios nga dili mahimong palabyon ang sala. Nabayaran na ang silot o kinahanglan mong dawaton kinidiya sa iyang mga basihanan. O hinumdumi, usa siya ka Dios sa pagkasuko, usa ka Dios sa kapungot, o magatindog ka sa atubangan sa usa ka nagakasuko nga Dios. Dili lang usa ka Dios sa pagkamaayo o kaluoy, siya karong gabi una ang inyong manuluwas, sani anang adlawa siya ang inyong maghuhukom. Busa siguraduha nga wala kay usaman kabutang nga wala mubuhata higala. Kini, dili kini, wala kay mapuslan. Ayaw gayud kini ayug ayuma. Siguraduha, dubliha ang pagpanigurado, tungod kay wala kanay usapa kahigayon. Kinilang ang imong bugtong kahigayunan, samtang ania ka pa sa kalibutan. Hinumdumi ang taong dato og sila saro. Adunay usa ka dakong bungaw tali kaninyo og kaniya. Nga wala gayud tao nga nakalabang o makalabang gayud. Kita nyo, sadihang ikaw namatay na, kanay tapos na. Kabalo kong nagaingon ang mga tao nga gikaampo kanila aron nga mapahawa gikan ni anang mga dapita. Apan ayaw gayud bagtuon ni ini. Supak ka na sa pulong sa Dios. Kita nyo, kung asa na harag ang kahoy, dito kini matumba. Og nag-ingon si Jesus, siya mismo nga, adunay usa ka dakong bungaw nga kung ang usa ka tawo namatay ug miadto sa impierno, dili siya mahimong, dili gayud makaadto sa langit. Wala gyud tawo nga nakatabok niini, og dili gayud mahitabo. Kana na ang katapusan niini. Sa kutob sa akong hibaluan, sa dihang giingon ni Jesus nga ingon ni anak kini, mauna gayud kini. Busa hinumdumi gayud, karon na ang imong kahigayunan, og karong gabi una mahimong mauna ang katapusan mong kahigayunan. Masabtan nyo ba kaha gayud kung unsa nay nagakahitabo? Kung inyo lang gayud makita kini, nagalaom ako nga dili ninyo ginauna-una nga sa pagsulti ko ni ana nga ginapaninguhaan kung hayloon kamo nga mutan-aw sa kang kinsaman nga tao o mutuo sa kang kinsaman nga tao, wala ko ginabuhat kana higala. Ginapaninguhaan kung ipatuo kamo sa kang kinsa nga presensya nga anaa kita karon, si Jesus Kristo, ang mismong Dios nga magahukom kaninyo ni anang adlawa. Maoy ani ang nagapaila sa iyang kaugalingon sa inyong atubangan. Ang mismong butang nga gisaad niyang pagabuhato niya sa niining kaulahi ang mga adlaw. Siguro si Igsoong Price, kaganinang buntag sa pagpamahaw, naghatag sa ingon kamaayo kaayong paghulagway mahitungod sa pag-abot sa usa ka kanto. Dayon nga gikinahanglan nga mo desisyon diha sa maong kanto. Nagustuhan ba ninyo kana? Maugyod. Maayo gayod kadto nga pagkaplastar. Karon, busa hinumdumi. Usahay pagdiha na sa kanto, apantiman anato nga kinahanglan nato mo desisyon. Pagdiha na ni ining mga kanto. Nagwali ako bahin ni ana, usa ka higayon o gitawag kini mga tagbuanan. Nagaabot kita sa usa ka tagbuanan sa kanunay nga gikinahanglan natong mupaingon ni ining direksyon o sa ubang mga direksyon. Karon ni ining gabi una, sa sunod nga pipila ka minuto, gusto kong hisgutan ang hilisgutan bahin sa ang tingog sa ilhanan. Ug karon ang atong isina nagaable karong gabi una diha sa basahon sa Eksodo. Ug ang Eksodo nagakahulugan og ang paggawas, napahigawas. Karon sulay pagpaminaw ug maayo sa kutob ninyong mahimo. Gusto kong muwali kaninyo o sani ining mga adlaw. Pagkalamian ninyong mga tigpaminaw, apan wala lang gayon ako'y igong tingog. Medyo gamay lang ang pagpangusog din ha, o gabalo na ko kung mamaunsa kini. Inanglan ko karon magpahulay o gamay sa mga walo o mga napulo ka adlaw bag-o kusugdan ang sunod nga pagpanagtigom. Kita nyo, dili kini nga usa lang kapanagtigom nga ni Adinhi. Panagtigom kini adlaw-adlaw, simana-simana, bulan-bulan, tuig-tuig. Kita nyo, o mahuna-huna mo. O sa mahuna-huna nga sa tanang higayon, tuig-tuig. Wala gyoy usa ka higayon nga nag-ingon siya og unsa man sukad-sukad, kun dili unsa lang ang himpit, eksaktong kamatuuran. Sa tanang pinulungan palibot sa tibuok kalibutan sa pito ka higayon. Kita nyo, walay tao bisag-asa ang makaingon nga kini dili ang mauna nga himpit. Eksakto-eksakto, matag-higayon. Pag muingon siya nga adunay butang nga magakahitabo, nagakahitabo kini sa eksaktong ingon ni Ana. Nahisulti kini sa daghang mga simana o mga bulan o mga tuig pagani sa dili pa kini mahitabo. O kanunay kining tukma gayon, wala ni usa kahigayon nga napakyas o dili gayon mapakyas tungod kay Dios kana. Karon, mahimo akong mapakyas ingon nga tao lang, ayaw gayon paglantaw ka na ko ingon nga usa ka panigingan. Tungod kay ako, sama lang ako kaninyo, usa lang ka makasasala nga giluwas pinaagi sa grasya. Apan ka na maoy Dios, ang supernatural, kita nyo, nga nagpaila sa iyang kaugalingon. Dili niya kinahanglan buhaton ka na, apan gisaad niya kini nga iyang buhaton. Nagpangayo si Jesus tungod kay mahimong tumano ni ini ang pulong. Ipamuhat niya kadtong mga butanga tungod nga aron mamatuman ang pulong sa Dios. Mao kana ang hinungdan kun ngano nga ginabuhat niya kini karon aron nga matuman ang pulong nga akong ginakutlo kaninyo matag gabii. Karon himatik di kung ingon ana sa dihang haduol na ang iyang presensya. Kini siguradong nagadala kini og emosyon. Sama sa naisgutan ko kaganinang buntag, ang unsamang butanga walay emosyon, patay. O ang bisan unsang relihiyon nga walay unsamang emosyon dihani ini, mas maayo pang ilubong mo kini, patay kini. Nagadala kini og emosyon, iya kitang ginabuhi. Apan sa diha nga kita gibuhi, hinungduman nato kung unsay nagbuhi ka nato. Unsa ang nagbuhat ni ini? Ang presensya sa balaang Espiritu, si Jesus Kristo nga naa sa atong taliwala. Ginapakita ang iyang kaugalingon nga siya'y buhi. Dili usa ka pisikal nga lawas, tungod pagpanahon ni ana, magabalik ka ng pisikal nga lawas gikan sa langit. Dinha na mahuman ang panahon, mauna ka na ang tanan-tanan ni ini. Ug nasayod kita nga ni akita, nagakinabuhi sa kaulahi ang mga adlaw, kundiin magakahitabo na kining mga butanga. Karon nagkaaduna na ang Dios og mga Eksodo kaniadto. Adunay ang tanan nagapanglihok sa tulo diha sa Dios. Nagakahingpit ang Dios sa tulo. Ang unang pag-anhi ni Kristo aron tubuson ang iyang pangasaunon. Ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo aron dawaton ang iyang pangasaunon. Ang ikatulo nga pag-anhi ni Kristo kauban na sa iyang pangasaunon aron maghari na sa milenium. Ang tanan nagakahitabo sa tulo. Karon nagkaaduna ni adto, magkaadunay tulo ka mga Eksodo. Ang usa sa mga niini, gidala sila sa Dios pasulod sa arka, alang sa usa ka Eksodo. Usa ka paglayag ibabaw sa yuta. Ang sunod nga higayon, gidala sila sa Dios pagawasa sa Ehipto. Ug ang sunod nga higayon, pagasakgaon sila sa Dios paitaas. Pasulod, pagawas, paitaas. Ang sunod nga Eksodo, mao ang pagpadulong na sa itaas. Nagaatubang na kita sa maong usa karon, ang panahon na sa pagpaingon sa itaas. Mao usab nga butang ang nagakahitabo sa kinabuhi. Nagapasulod kita sa kinabuhi. Nagapagawas kita sa kinabuhi. Nagabangon paingon sa kinabuhi. Eksaktong maura gihapon. Busa kitay, ang atong isina nagaable karong gabi una diha sa pag-Eksodo. Og andam na ang Dios sa pagpahigawa sa iyang nasod. O sa kanasod ang Israel, wala nagapakintigayon ang Dios sa Israel ingon nga tinagsatagsa. Ang Israel nga sa kanasod, ingon ni ana na ang pagpakintigayon kanila. Og sa kalahi ang mga adlaw, humansa sa pagbiya na sa iglesia, pagaluwason sa Dios ang Israel ni anang tumura, ingon nga usa ka nasod. Ana-anak kini sa iyahang yuta karon, nga andam na alang niini. Og mamaluwas sila nag-ingon ang Biblia, usa ka nasod ang mahimugso sa usa ka adlaw. Wala nagapakigtigayon ang Dios sa mga Hudiyo sa tinagsatagsa. Nagapakigtigayon siya kanila ingon nga usa ka nasod, Israel sa una pa, tungod kay iya kining nasod. Og dinhi nahi andam na siya sa pagdala sa iyang nasod, pagawas sa usa ka nasod. Diha sa usa ka pag-Eksodo, dalhon ang iyang katawhan palayo gikan sa paghukom. og ang maong mga tubig mismo nga naglumos sa kalibutan ang nagluwas kang Noe. Kita niyo, og ang balaang espiritu mismo nga ginasalikway sa mga tao karong panahuna ang maoy magadawat sa iglesia og pagalalinon kini, og ang maghatod sa paghukom ngadto sa mga wala nagatuo niini. Nag-ingon si Jesus, sa dihang gitawag nila siya Belzebub, sa laing pinulungan, usa siya kamanghihimalad. Sila'y mingon siya, pasayloon ko kamo ni ana, ang anak sa tao. Wala pa ni adto na ihalad ang halad. Apan pagmianhi na ang Espiritu Santo sa pagbuhat sa maugihapong butang, o sa rakapulong batok ni ini dili na gayod mapasaylo pa ni ining panahon sa kalibutan, bisa ni adtong palaabuton. Kinahanglan kining may salikway, og dayon mo abot na ang paghukom human ni ana. Kita niyo, ang problema kitay nahinumduman ko hinuon ang istorya nga akong nabasa usa ni adto kay gayon. May tungod sa usa ka marinero nga nagagikan sa dagat ug ang usa ka batan-ong magbabalak nga taga Inglaterra nga nagapaingon sa dagat. Ug gani ang maong magbabalak daghanang naisulat bahin sa dagat. Apan wala pagayod niya kini nakita. Busa atoa na siya paingon didto. O giingnan siya sa tigulang na nga marinero, nga nakaitlib ang kuwako sa iyang baba, miingon, asa man ikaw paingon, buutan kong higala. Ingon niya, paingon ako dito sa dagat. Ingon niya, wala pagayod ako nakakita niini. Nagsulat ako bahin niini, o sa kung unsa pa'y giingon sa uban, apan, ingon pa, oh, kulba hinam gayod ka nako ang masayod nga haduol na ako sa dagat. Ingon pa niya, oh, ang mapanimahuan lang ang maparat-parat nga tubig niini, ang makita ang dagkong mga puting balod nga nagakalukot sa ibabaw niini, og ang mapughaong kawanangan nga ginasalamin ang kaugalingon niini, og ang madungog ang mga kanaway samtang nagapanglupad sila sa ibabaw niini. Oh, kulbahinam akong mauna-huna nga makita ko na kini. Ang tigulang na nga marinero niingon, natao ako dinhi, sa isinta katuig na ang milabay, wala ko'y nakita og kunsa man nga katahumbahi niini. Kita niyo, pagkadaghan na ang nakita niya niini hangtod nga nahimo na kining ordinaryo kaniya. Karon mao kana kung unsay problema sa iglesyang Pentecostal sa karon. Daghan kaayo ang nakita niini mahitungod sa Dios, hangtod nga ang Dios nahimo ng ordinaryo ngadto kanila. Ayaw gayon pasagdi nga mahitabok kini. Dinhi, dili palang dugay sa Louisville, Kentucky, kundi ako gikan sa Jeffersonville, Indiana, sa tabok lang kini sa suba. Adunay misulod nga babae sa usa ka baligyanan, og siya ni adto dala-dala ang usa ka batang lalaki sa iyang bukton, og paadto-adto siya sa mga istante, og nagakanerbios. Mukuha siya sa kung unsa, ipakita kini sa gamayng bata, mulingkod lang kini, og nakatutok lang, muadto siya sa laing istante, og mukuha sa kung unsa, og ipakita kini ngadto sa maong gamayng bata, mututok lang kini. Og pagkataud-taud, mikuha siya og usa ka gamayng kampanilya, og sugdan kini ipatiling-tiling og mitutok lang ang maong gamayng bata. Og misugod siya pag siya kita, og ipataas ang iyang mga kamot. Og ginalantaw siya sa mga tao sa maong baligyanan. Busa ila siyang giadtuan aron hibaluon kung unsay problema. Mingon siya, akong ang gamay kong batang lalaki. Mingon, tulo pa lang siya katuig ang panuigon. Og mingon, ako, diha-diha na lang, mga usa na katuig ang milabay. Aduna siya'y kuhaon og mulingkod lang og mututok sa wala. Og ingon pa, ako siyang gidala sa doktor. Og ingon pa, og nagresita ang doktor og pipila ka mga pagpanambal og ingon ni anang mga butang. Og ingon, og giingnan ako sa doktor sa karon nga abi niya nga maayo na siya. Apan ingon, dili pa siya maayo. Ingon pa, giyug-yug ko na ang tanan sa iyang atubangan. Makapadani na unta kadto sa usa ka batang lalaki nga kaedad niya. Makapatagan. Ang tanan na nga makapadani sa usa ka gamayng bata nga kaedad niya, na yug-yug ko na kini sa iyang atubang ug mulingkod lang siya ug mututok sa wala. Ingon pa, wala pa siya naayo. Sama ka na nga butang sa iglesyang Pentecostal. Giyug-yug na sa Dios ang mataggasa nga naa sa Biblia sa atubangan nila. Og nagalingkod lang sila sa gihapon og nagatutok sa wala nga daw sa butang kini nga sayop. Panahon na nga magmata kita mga higala sa dili pa ulahi kini. Hinumdumi, wala yug-yuga sa Dios kana nga mga gasa gawas kung ginapaninguhaan niyang tawgon ang inyong pagtagad. Ginadala sa Dios ni adto ang usa ka nasod paggawas sa usa ka nasod. Sama lang sa iyang ginabuhat karon, ipahigawas ang pangasaunon gikan sa iglesia. Ginabiyaan ang nanghibilin sa binhi sa babae. Ipahigawas sa iglesia ang pinili. Magapabilin dinhi ang iglesyang natural para sa kasakitan. Kana nga pinili, usahay ginatawag og ang gipili. Pinili ang nanghibilin. Lanaw nato kung giunsa niya pagbuhat ni ini kaniadto. Tungod kay wala gayud siya nagausab sa iyang pamaagi sa pagbuhat sa mga butang. Adunay usa ka pamaagi ang Dios sa pagpamuhat sa mga butang ug sa ingon ni anang pamaagi nga ginabuhat niya kini. Ug kana ang hustong pamaagi kanunay. Makita ninyo kung giunsa niya niadto pagbuhat ug ang pamaagi nga iyang gigamit sa pagbuhat ni ini. Ug kung ingon ana, masiplatan nato kini. Karon usa ako katipulohista gayon. Wala ako edukasyon. Gikinhanglan kong lantaon balik og nga makita kung unsay iyang gibuhat kaniadto. Og natudluan kita nga usa ka landong ang daang tugon mahitungod sa mga butang nga umalabot. Busa kung milantaw ako dinhi og wala gayon nakita ang akong kamot, og nakita ko ang landong sa akong kamot og nga aduna ako'y lima ka mga tudlo. Aduna na ako'y maayong ideya nga sa pagdangat sa akong kamot dinha. Aduna gayud ako'y lima ka mga tudlo. Busa, kung unsa may nahitabo kanila, maoy mga panig-ingnan sa kung ginaunsa sa Dios pagbuhat ang mga butang sa paagi nga iyang ginabuhat kini karon. Og ang pamaagi nga ginabuhat niya kini, wala gayud siya nagabalhin gikan ni ana. Sa matag higayon sa tibuok Biblia, wala gayud siya nagausab sa iyang pamaagi sa pagbuhat og mga butang. Sa walay puas maura sa gihapon. Tungod kay ang una niyang pamaagi sa pagbuhat niini mao ang hingpit na nga pamaagi. Tungod kay dili siya mahimong aduna pay ubang pamaagi. Tungod kay hingpit siya og siya hingpit ang tanan niyang pamaagi. Bantay kung giunsa niya ni adto pagbuhat ni ini. Tinawag si Moses o gikatagana ng daan aron sa pagpangabaga ni ini nga buluhaton nga nagkaaduna siya nga iyang naangkon. Ang Dios karon una-huna ko, kung inyong pagpasinsyahan kini, wala ko ginaingon kini sa hiningayak. Ginasulti ko lang din hini ining intablado. Ako, wala ko'y nahibaluan o walay gustong mahibaluan gawa sa Dios. Karon, din ha siguro kung diin nagkalibog ang atong mga kaigsuunan sa latering. Kita nyo, nagapandungay sila og mga kamot sa usag-usa o ginahimo sila mga propita o uban pa. Karon, dili ka na uyon sa kasulatan. Ang mga gasa o mga pagtawag dili mabakwi, nahimugso ka sa kung unsa ka man. Ikaw sa sugod pa lang, mauna ikaw. Nanawa silang mga Pariseo sa mga nangagi ng panahon. Aduna sila'y gamay ragayod nga kahayag tungod kay mahimo nilang aduna'y kasuguan. Og nagkinabuhi sila pinaagi sa kasuguan. Apan sa kinasuluran sa ilang kasing-kasing pagkaitom gayod. Og aduna'y usa ka gamayng babae, usa ka bigaon. Ang una niyang kinabuhi dinhi pagkaitom gayod. Ilado siyang dautan. Apan sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing siya'y gikatagana ng daan ngadto sa kinabuhi. Og dayon sa dihang si Jesus ang pulong miabot sa isina na nag-ingon kadto nga mga Pariseo, si Beelzebub kining tawhana, unsay nabuhat niini. Gingit-ngita niini ang unsa mang diyutay nga kahayag nga aduna sila kaniadto. Miingon si Jesus, gikan kamo sa inyong amahan ang yawa og inyong ginapamuhat ang iyang mga buhat. Apan sa dihang miabot kining gamay mahugaong babae og nakita niya ang pulong sa Dios, naila niya kini, wala niya gikinabuhi kini kaniadto. Apan naila niya kini og sa pagkasulti niya ni ini ngadto kaniya, mingon siya, naila ko nga usa ikaw ka propita. Og siya, mingon siya, naibalo ako nga pagabuhaton kini sa Mesiyas. Og nagingon siya, ako mao siya. Unsay gibuhat ni ini? Gilimpyuhan ni ini ang pagkaitom og gihimo kini tanan og puti. Nganuman, adunay nakapahimutang nga binhi dinha. Usa ka pinili ng daan nga binhi nga atuan na kini sa una-una sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Aduna lang usa ka porma sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung aduna kay kinabuhi nga walay katapusan, kung ingon ana ikaw mismo atuan na daan sa una-una sa Dios sa wala pa gitukod ang kalibutan. Usa ikaw ka kinaiyahan sa iyang una-una tungod kay ang pagka walay katapusan, walay sinugdanan, og wala gayoy katapusan. Kabahin ka sa ekonomiya sa Dios sa una pa. Ginaaninag lang kini, nagakapurma na kini karon. Aduna sila'y usa pa kalitrato nga igadibilok, kana mao ang kamatayon. Dayon ang negatibo mamahimo ng positibo. Kung ingon ana, anaa ka sa pangasaunon o kauban ka ni Kristo. Ingon nga iyang gihuna-huna, sama sa bana o asawa, karon mausab ang Dios si Kristo o ang iglesia mamahimong usara. Karon ang pinili, ang tinawag. Si Moses na taong usa ka matahom nga bata. Giingon ka na sa Biblia. Ang usa sa mga propita, si Jeremias, nag-ingon ang Dios, sa wala pagani ikaw na purma sa taguangkan sa imong inahan, gitudlo ko na ikaw nga usa ka propita sa nasod. Si Juan nga Bautista, abagi pa ila siya diha sa kasulatan. Si Isayas, pito kagatus og dusi katuig sa wala pa si Juan nga Bautista miabot, miingon, siya ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Og mga upat kagatos katuig sa wala pag siya mitungha, atong makita pag-usab. Nag-ingon si Malakyas, ani akaroon akong ipadala kaninyo ang akong minsahiro nga magauna kanako, nga magaandam sa dalan at ubangan sa Ginoo.
Kita niyo, siya'y gikataganan ng daan o mauusab ang tanan ngadtong mga opisina nga iyaha sa Dios. Kung sila'y tinawag sa Dios, kung giidukar lang sila ngadto niini, kini walay pulos. Kita niyo, dili kini mamahimong magkaadunay bili. Kung kiniman aron lang may makaon, kung ingon ana ginabaligya mo ang imong pagkapanganay aron lang may makaon. Magapakikompromiso ka aron makiguban sa usa ka organisasyon o sa kung unsang grupo. Apan kung iyaha kini sa Dios, magabarug ka sumala ni ana nga pulong. Bisan unsa pa may mahitabo, tungod kay natawo ka aron mo barug sumala ni ini. Si Moises, walay si bisan kinsa paman ang makapuli kaniya. Walay si bisan kinsa paman ang makabuhat sa iyang buluhaton. Gikatudlo siya sa pagbuhat ni ini. Og mga igsoong lalaki, igsoong babay, kung aduna kamo'y kinabuhi nga walay katapusan, gikatudlo kamo aron sa pagbuhat og usa ka butang. Tingali nga usa ka maayong asawa sa panimalay. Tingali kung unsa man, apan walay makapuli kanimo. Nagtagana ang Dios og usa ka pwesto alang kanimo. Ayaw pagpanguha og pwesto nga iyaha sa uban. Karnal ka na nga pagpanundog. Kita niyo, nagapakita nga dunay sayop diha kanimo. Magmahimong unsa lang gayud ikaw sa eksakto. Ayaw na nga magmahimong lain pa.
Now we find out
Karon makita nato nga gihatagan sa Dios si Moises og mga ilhanan aron pamatud-an ang mga gasa og mga pagtawag og ang matag ilhanan nga matuod matag matuod nga ilhanan nga pinadalagikan sa Dios ang adunay tingog sa luyo niini. Karon ayaw pakyasa. Kini na ang ulahi kong leksyon mahitungod niini. Kita nyo ang matag matuod nga ilhanan. Karon aduna kita'y mga ilhanan nga wala nagagikan sa Dios. Halos mahimong sundugo ni Satanas ang bisan unsang butang, apan ang matuod nga ilhanan nga gipadala gikan sa Dios, adunay tingog sa Dios sa luyo niini. Giingnan sa Dios si Moises, kung dili sila motuo sa tingog sa nahunang ilhanan, kung ingon ana buhata kining usa pa ka ilhanan sa ilang atubangan, ug dayon kung dili pa sila mopatalinghog niana, kumuha ka og tubig ug ibubuk kini sa yuta, ug mauna kadto ang timailhan nga magakaligo sila didto sa kaugalingon nilang dugo. Himatik di ug sama lang gayod sa iyang gingon, itaktak ang mga abugikan sa inyong mga tiil, marang-arang paalang sa Sodoma ug sa Gomora, ni anang adlawa kay sa mahitabo ni anang syudara nga nagasalikway kaninyo. Karon wala kita nagadula og simba-simba. Kini ang iglesia. Si Kristo ang iglesia. Anaa kita kang Kristo. Ang mystical nga lawas ni Kristo na himugso kita sulod niini. Dili ka mahimong mupamyembro niini. Ana-ana ako sa pamilyang Branham sunod sa 55 na katuig, ug wala sila naghangyo kanako sa pag-apil sa maong pamilya. Natawo ako nga usa ka Branham, ug ingon ni ana ikaw ingon nga Kristuhanon. Natawo kang usa ka Kristuhanon, dili nga miapil niini. Natawo ka sulod niini. Ang tanan nahadlok sa pagkahimugso. Aduna sila'y pipila ka maayo og limpyong paagi sa paglamano sa kamot o sa pagpapirma sa gamayng card o usa ka butanganan sa asin nga may tubig kini. Dili ingon ni ana ang pagkahimugso. Mangilngig nga butang ang pagkahimugso. Ang pagkahimugso usa ka maluod nga butang. Dili ko igsapayan kung kiniman ana asulod sa tangkal sa baboy, usa ka pasungan sa kwadra, o sulod sa giadornuhan og kulor rosas nga lawak sa ospital. Usa ka malamukat ang pagkahimugso o ginalamukat kaniini. Dili mo pa gustong mo surrender. Dili mo gustong buhaton kini, kana o ang lain pa. Apan pagahugasan sa mga luha ang pintal sa imong naong, ug himuon kang lahi ng ataw. Kung nataw ka na pag-usab, lamukaton kaniini. Apan mugawas kang usa na kabag-ong linalang. Kita niyo? Ayaw nila kana, gusto nila ang kung unsang sayon nga paagi. Kabalo na mo, ug walay mga sayon nga paagi. Sama sa awit, ingon niya, pagapiliun ko ang dalan nga kauban ang pipila ka tinamay nga iyaha sa Ginoo. Dili niya gustong mamahimong usa ka amumahunon pangatanom. Ang matagmatuod nga ilhanan sa Dios ginasundan sa tingog sa Dios. Karon kung nagahatag ang usa ka tawo og ilhanan sa usa ka nasod o sa unsa mang oras, og kana nga tingog nga ginasulti niya sa luyo ni ana, dili ang pulong sa Dios. Kung ingon ana, bantay kini. Ayaw tuuhi kini. Kung may karaang eskwelahan, kung adunay taong mutindog og muingon, mupakita og usa ka ilhanan gikan sa Dios. Og dayon ang ginatudlo sa maong tao, ang maura gihapong karaang teolohiya nga aduna kamo sulod na niining tanang mga katuigan. Wala gayud ang Dios nagpadala ni ana nga ilhanan. Baliki sa kasulatan og tan-awa kung mauba gayud. Susiha ang kasulatan. Nagabalik ang maong tao ug mingon, karon gusto nato nga moapil niini. Dugay na kini nga establisado nga kalihukan. Ayaw gayud tuuhi kana. Paingon na kita din ha sa pipila na lang ka minuto. Kita nyo, Dili, ayaw gayon pagtuon niya na. Kanunay ginapanghimatud-an sa Dios ang iyang mga ilhanan. Ang ilhanan nga gikan sa Dios, kanunay ginasulti ang tingog sa Dios. Ug kung maura kini gihapon nga karaan ng tulunghaan nga nagkaaduna ka na, nganong muhatag paman siya ug usa ka ilhanan nga naa ka naman daan niini. Ginapaninguhaan niyang dalhon ka ngadto ni anang suok, ilhanan kini sa paghunong, paghinay-hinay, pagtan-aw kung asa ka na paingon. Mahulog mo ang imong kagalingon diha sa kanto kung dili ka magbantay. Adunay pang hinanali nga kurbada ug aduna pirmi ug usa ka ilhanan din ha sa dili ka pamuliko ni ining kurbada aron ipahilayo ka sa pagkabangga. Ang maayong magtutukod sa mga dalan nagahatag og mga ilhanan ug nagabiyahe kita sa usa ka dalan paingon sa himaya. Ug kung ang ilhanan nagahisgot sa maura gihapon nga daan ng butang, dili kinigikan sa Dios. Nagahatag ang Dios og mga ilhanan aron tawgon ang pagtagad sa iyang katawhan. Ang mga ilhanan mao ang pagpangtawag sa pagtagad sa katawhan sa Dios. Ingon ni ana ang mga ilhanan sa Dios. Gikahatag ang mga ilhanan sa Dios aron tawgon ang pagtagad sa katawhan sa Dios. Karon ania ang nagasiga sa kalayo nga sapinit nga mao ang ilhanan sa pagdani sa propeta. Nga ginapaninguhaan tungod kay mikalagyo sa Dios ang maong propeta o gihatag sa Dios ang maong nagasiga sa kalayo nga sapinit ingon nga usa ka ilhanan. Ug iyang nakita kini nga talagsaong ilhanan. Ingon niya, adtuan ko aron tan-aon kung unsa gayud kining talagsaon nga ilhanan nga ang usa ka sapinit nga nagasiga sa kalayo ug wala maugdaw. Karon ginatawag sa Dios ang pagtagad sa iyang mikalagyo nga propeta. Mahimo man niya unta nga mukuha og usa pa, apan gikatudlo niya si Moses alang sa maong bulhaton ug walay uban pang makapuli kaniya. Diha sa pagpanaw na, adunay ubang mga lalaki nga naninguhang buhaton kini. Kabalo na mo, mitungha si Datan o gustong mutukod o gusto ka organisasyon gikan niini. Giingnan sa Dios si Moses, ipilayo ang imong kaugalingon, lamuyon ko na lang sila. Kita nyo, nagapakigdigayon ang Dios sa tagsa-tagsa. Kita nyo, karon himatikdik kini. Gipaninguhaan niya ni Adto nga tawgon ang pagtagad sa propita, aron ipahimutang ang maong propita sa hustong pwesto. Kita nyo, o gihatag niya ang ilhanan sa sapinit nga nagasiga sa kalayo. O bantay, ang tingog nga nagsunod sa maong ilhanan, mao'y usa ka makasulatanhong tingog. Hingdunggan ko ang mga pagtuaw sa akong katawhan o ang ilang mga pag-agulo tungod sa maong mga tinugyanan sa buhat o nahinumdum ako sa akong saad. Amin. Mauna ka na. Nahinumduman ko ang saad. Usa kadto ka makasulatanhong tingog. O ginapadala ko ikaw didto, mikanaog ako aron luwason sila. O ginapadala ko ikaw. Hinumdumi, walay ginahimo ang Dios gawa sa paggamit sa tao. Kabalo ba mo ni ana? Diha ni ana nagakapandol ang mga tao. Kita nyo, mao kana ang nakapandol kanila mahitungod kang Hesus. Miingon sila, tao man lang ka, nga nagapaka Dios sa imong kaugalingon. Siya'y Dios, apan dili nila kini masabtan. Bueno, ikaw ingon nga usa lang katao. Ingon niya, bueno, inyong ginatawag ang mga propita nga mga Dios, o gila kini sa inyong kasuguan. O kung ginatawag ninyo silang mga Dios, nga kang kinsa nagaabot ang pulong sa Dios, unsaon man ninyo pagkundina kanako kung ginasulti ko kaninyo nga ako ang anak sa Dios. Kita niyo, mga ilhanan, sa pagpangtawag sa pagtagad, o hinumdumi, kung natawag man ang pagtagad, nga maura gihapon nga karaang ninya, dili kini iyaha sa Dios. Apan ginapaninguhaan sa Dios karon ang pagdani sa maong propeta. Ug iya siyang ginahatagan og usa ka ilhanan. Ug ang tingog nga nagasunod sa maong ilhanan mao'y usa ka makasulatanhong tingog. Nakita ko ang katawhan, hingdunggan ko ang ilang pagtuaw, nahinumdum ako sa akong saad. Karon, magasulti na ang Dios pinaagi sa iyang gisaad nga pulong. Gikinahanglan niyang ipadala ang iyang propeta tungod kay ang pulong nagaabot ngadto sa propeta. Nag-ingon ang Biblia. Nag-ingon ang Dios mismo nga dili siya magbuhat og bisan unsa gawas nga iya kining ipadayag una ngadto sa iyang mga alagad ang mga propeta. Kita nyo? Ug dayon ginahatag ang ilhanan ug ginapaila ang kasulatan nga kana ang tingog sa ilhanan. Nakita nyo ba ang tingog sa ilhanan ni Moses? Una, ang ilhanan mao ang sapinit nga nagasiga sa kalayo. Ang tingog mao ang kasulatan. Gidawat kadto ni Moises ingon nga iyang ilhanan ug milugsong dito sa Ehipto ug gibuhat ang ilhanan nga gisulti kaniya sa Dios. Ug ang ilhanan adunay tingog niini ug mituo ang katawhan ug nanggawa sila. Ug samtang nga mipadayon sila sa pagmarcha, maayo pang ilang kahimtang. Apan sa dihang misugod na sila sa pagbagulbol, batok sa tingog, dinha sila nagahunong. Inumdumi, mipanaw ni adto ang Israel, nasayod ba kamo kung unsa kahalayo ang ilang labdan? Atua na sila unta, sila'y 40 kamilya lamang ni adto, o gipanaw nila kini sa mga 40 katuig. Nga naman, mao'y tungod na misugod sila sa pagbagulbol, batok sa tingog nga mao'y nagpatungha sa ilhanan. Wala sila hingbang kaagan nga sa nagahinugyaw sila dito sa mga pangpang o nga nagsayaw sa Espiritu o si Moises nga nagaawit sa Espiritu. Pipila na lang kaadlaw ang ilang kalayo apan misugod sila sa pagbagulbol o gusto mubuhat sa usa ka butang alahi o mipabilin sila og 40 katuig dito sa kamingawan o nangamatay sila tungod ni ini husto ka na tungod kay wala sila mituo. Miingon ang Dios, wala sila nagasulti batok ka ni mo Moises, nagasulti sila batok ka nako. Tingog kadto sa Dios, dili kang Moises. Karoon bantay, magaparulti si Hiuba pinaagi sa iyang gisaad nga pulong. Busa kinahanglan niyang ipadala ang iyang mga propita, na kung gusto ninyong makita ka na, ana ka na sa Henesis 15:16. Makita nato nga giingnan sa Dios si Abraham, mamahimong dumuloong ang imong kaliwatan sa niining yuta sa laing mga tao, o gipahigawas ko sila pinaagi sa gamhanang kamot. Ang pagkadautan sa mga Amorihanon, wala pa mapuno hangtod karon. Ang tanan niyang mga saad, nga iyang gikahatag, ani-aniya ginadani ang propita, pinaagi og sa pinit nga nagasiga sa kalayo. Karon kung ingon kaha ang maong sa pinit nga nagasiga sa kalayo, Moses, ang Dios maoy Dios. Oo, nagatuo ako ni ana. O maayo ang ginahimo mo. Moses padayo na kini. Nagminyo ka ko sa kamaayo kayong babae, matahom siya nga bata. Siguradong nagkaaduna ka og maayo kayong anak na lalaki. Himaya sa Dios. Maura ka na gihapon nga karaan nga pagtulunan. Kita nyo? Apan andam siya ni adto aron buhaton ang usa ka butang. Busa kinahanglan niyang danihon ang maong tao. O gihatag niya sa maong tao ang duha ka mga ilhanan nga pagabuhaton. Og mingon, ang matagilhanan adunay tingog. Nagpamatuod kadto nga maugayod. Karon bantay, kung unsay gisulti ni adtong mga tingog, bisan sa paglalang, andam na si Hiuba sa pagsulti karon. Usab, ang pag-abot sa usa ka propita, usa ka ilhanan. Nasayod ba kamo ni ana? Ang pag-abot sa usa ka propita sa usa ka kapanahunan, usa ka ilhanan. Karon, dili nga doktor sa dibididad ang ginapasabot ko. Dili usa ka matinuurong pastor ang ginapasabot ko. Usa man kabuotang tao, maayo man kini, sila'y mga alagad sa Dios. Apan ang propita, usa ka ilhanan, maoy ginaingon sa Biblia dinhi. Og mahitungod sa unsa ang maong ilhanan, usa ka ilhanan nga hapit nang matuman ang iyang pulong. Mamatuman pinaagi sa tingog sa ilhanan ni ining maong propita. Himatik di. Ang pagtungha sa usa ka propita mao'y usa ka ilhanan sa pagpasidaan sa nagahaduol na nga paghukom. Nasayod ba kamo ni ana? Andam nang moabot ang paghukom kung aduna nay propita sa kayutaan. Hinumdumi. Siya'y siguradong una gikinahanglan nga panghimatud-an sa Dios og sa pulong nga alang ni anang adlawa. Ug dayon buhaton niya ang ilhanan. Ug dayon bantay kana nga ilhanan. Kung unsay iyang ginaingon nga mahitabo, miingon siya, kung mamatuman kini, nan patalinghugi siya. Numeros 12:6. Kung dili mamatuman, kalimti kini. Kinahanglan nga kining ginahatag niya nga usa ka ilhanan, nagasubay gayod sa kasulatan. Ug kung unsa man ang ginahatag niya nga usa ka ilhanan sa usa ka higayon, kung siya ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, mao ra kini gihapon ang padayon niyang ihatag. Ang pulong sa Ginoo miabot sa mga propita, pulong sila. Ug sa dihang miabot si Jesus, siya mao ang pulong. Ug gitugkad sa pulong ang mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing nga walay hunong sa padayon ug padayon. Karoon bantay, ang pagtungha niining propita, maoy nagahatag og ilhanan nga haduol na ang paghukom. Sa kanunay, muhunong lang kita sa pipila ka minuto. Dili ko magdugay. Mususi lang kita og pipila sa karon, sulod sa mga napulo ka minuto. Og ang nahibilin sa mensahe di ay sulod sa napulo ka minuto. Si Noe, usa ka propita ni adto sa yuta, usa ka ilhanan sa nagasingabot nga paghukom. Si Moises, usa ka propita sa yuta, ang ilhanan sa usa ka nagasingabot nga paghukom. Si Elias, nga propita sa yuta, ilhanan sa nagasingabot nga paghukom. Si Juan, usa ni adto ka propita sa yuta, usa ka ilhanan sa nagasingabot nga paghukom sa Israel. Bug-o silang gipang sa likway. Himatik di ang ilhanan. Unsa may ginabuhat sa ilhanan? Ang ilhanan mao ang pagpangtawag sa pagtagad ug sa pagpahiandam sa pinili ug nga mapalikay na daan sa dili pa mo hapak ang paghukom. Mao kana ang gibuhat ni Noe. napahiandam ang pinili ang uban pa kanila ug unsay ginabuhat niini. Ang ilhanan ug ang tingog sa maong ilhanan ginakundi na ang dili magtotoo ug ginapahiandam siya alang sa paghukom. Ginapahiandam niini ang pinili alang sa maong paghiling gawas. Mao kana kung unsa ang ilhanan. Mao kana kung alang sa unsa ang ilhanan. Alang sa nagasingabot nga paghukom ngadto sa mga pinili. Makita nila kini sama sa maong babae nga putli ang kasing-kasing og lawas nga nahugawan og ang parisiyo nga putli ang lawas og mahugaw ang kasing-kasing. Gikundi na niini ang usa og ginaluwas ang laing usa og ang mismong paghukom nga nagluwas kang Moises ang nagkundina sa kalibutan ang iyang gipangwali. Ginapahiandam niini ang pinili alang man sa unsa nga nagaandam ang pinili, sa dihang makita nila ang usa ka pinadala sa Dios nga ilhanan. Ginabalikan nila sa kasulatan ug tan-aon kung anaa ba gayud kana dinha. Oo, ani akini, unsa man kini? Nag-ung-ung nga paghukom. Kung ingon ana, nagapatalinghog ang pinili sa maong atingog. Apan dili manumbaling ang mga dili pinili, ug miingon, binuang, padayon ra mo. Piliun gihapon namo ang karaang pangisip. Kita nyo? Inguni ana ang ilang ipangbuhat kani adto sa mga adlaw ni Luther. Inguni ana ang ilang ipangbuhat kani adto sa mga adlaw ni Wesley. Inguni ana ang ilang ginabuhat karon. Ang paagi nga ilang ginabuhat sa una pa. Apan usa kini kailhanan og kini adunay tingog nga nagasunod sa maong ilhanan. Og ang maong tingog na ila nga usa ka tingog nga nagasubay sa kasulatan karon ayaw gayud kalimti kana. Karon padayon nga timan-i kana. Tungod kay basin dili ko na kamo makita papag-usab. Nang hinaot ako nga unta aduna koy pamaagi nga makaanhi sa kung asa man ang matigom ang tanan kong nakaigsuonan. Kung wala man sila'y ginapahigayon ng mga revival, mutukod og tulda og mulingkod lang sa adlaw-adlaw, ang magtudlo hangtod kini, hangtod nga mutuhop kini, apan dili niya itugot kana. Siguro, dili. Kita nyo, haduol na kita kaayo sa katapusan. Nagatuo ako nga niya na kita mismo karun sa katapusan. Sa libro ko dito, nga pirmi kong ginasulatan, niadtong 1933, usa ni anak kabuntag nga paadto na sa Sunday school, sa usa ka Sunday school sa Baptist, kundiin ako'y pastor, miabot ang balang espiritu o gipakita kanako ang hangtod sa katapusan nga panahon. O gipakita kanako ang pito ka mga butang nga magakaitabo. Gipangsulat ko kadto, ana akini nakasulat sa usa ka karaang dalag nga papel. Gisulti sa ako ang tukma gayod nga pagatukuron sa Germany ang kadtong Siegfried Line o kung unsa nga magkalisod-lisod dinhi ang mga Amerikano. Unsi katuig sa wala pa gayod gitukod ang maong linya. Giingon kung unsa nga si Mussolini mutungha o nga muadto siya sa Ethiopia o nga ang Ethiopia mahulog sa iyang tilan o nga mamatay siyang makauulaw nga nakabalintong ug ludan siya sa kaugalingon niyang katawhan. Ug nag-ingon ako, adunay tulo ka mga ismo, komunismo, pasismo, ug nasismo, tanan sila mudangat ngadto sa Rusya sa komunismo. Ug pukano niini ang katolisismo, bantay kung dili ba kini mahitabo. Nag-ingon ko, mahitabo ang ingon nga paglambo. Ingon ko, nakita ko ang mga sakyanan nga mura na og itlog kung tan-aon, nga nagabiyahe sa dalan. Adunay mga auto nga nagadagan sa kadalanan nga aduna sa kung unsa nga matang sa pagkontrol. Dili na kinahanglan nga timunan kini. Nakita ko ang usa ka Amerikanong pamilya nga nagadula og dama sa likod sa sakyanan. Aduna na kanila ang maong sakyanan karon mismo. Kung aduna lang sila og mga dalan nga padaganan niini, itlog na itlog ang gamayng Volkswagen. Tuman ka eksakto. Og ingon niini ang uban pang mga sakyanan. Mauna-una ba ninyo sa 1933 kung unsa ni adto ang itsura sa mga sakyanan sa anaa karon? Og dayon gitagna niini pag-usab nga tugutan na sa pagbuto ang mga kababayenan. Og kung unsay ilang pangbuhaton ug kung unsa ang kining nasod ingon nga sa katipo sama sa Israel nga mianhi sa kayutaan ug ipapahawa ang mga daan ang namuyo ug ipanunod ang kayutaan ug ang pipila sa nauna nilang mga hari si David ug si Solomon maoy mga haring may kahadlok sa Dios. Wala magdugay nagkaduna sila ug usa ka Ahab sa isina. Gibuto nila siya nahimo ang nagkalibutano na ang iglesia ug nagkaduna kita ug usa ka Lincoln ug usa ka Washington. Tanawa, kung unsa na ang niini karon. Tanawa kung asa na kita paingon karon. Asa na ang sunod nga butang. Ani ana kita sa katapusan nga panahon. Ubo sa kini kailhanan. Diha sa natural. Sa eksakto gayod, ginapahiandam niini ang pinili o ginakundina ngadto sa paghukom ang dili magtotoo. Kung kini nga propita o sa kamatuod nga propita o nagakitabo kung unsa man ang iyang ginaingon, nag-ingon ang Biblia sa Numeros 12:6. Patalinghugi ang iyang pagpasidaan, kay gipanghimatud-an nga dili na tawo kini. Ang usa ka tawo ang propita. Apan ang tingog nga gikan sa supernatural nga ilhanan, mao'y usa ka makasulatanhong tingog, gipanghimatud-an kini, nan usa kini kapasidaan. Ang Biblia gisulat sa mga propita, timan eh. Diha sa ikaduhang Pedro usab 1:21, sa mga Hebrohanon 1:1 usab. Ang haligi nga kalayo, Alang kang Moises, mao ang ilhanan. Nga musulti na ang tingog, nagpakita ang haligi nga kalayo nga ang tingog andam nang magasulti. Usa ka na kailhanan, usa ka haligi nga kalayo. Angay ninyong hinumduman kana sa Houston, dili palang dugay. Si Moises, usa ka propita, usa ka ilhanan ngadto sa Israel, nga ang saad andam nagayod nga mamatuman. Sa dihang miadto dito si Moises, ugihimo ang ilhanan sa usa ka propita, na ila nila diha dayon, nga iya na silang pagatigumon. Pagkahingpit gayod ang pagkahanay sa pulong sa Dios, maura gihapon sa matag higayon. Bisan sa gikaingon ko na kagabi, kung unsa nga ang urim tumim og tanana, kanunayng tubag sa Dios. Mukuha kita og usa ka propita pag-usab sa kadali lang, si Jonas. Aduna ko'y nahisulat nga unang kapitulo sa Jonah dinhi, unang kapitulo dinhi sa iyang propesiya. Ang pagawas ni Jonas gikan sa tiyan sa balyena, maoy usa ka ilhanan. Kita nyo? Mga pagano ang maong mga tao, ilang ginasimba ang mga Diyos-Diyos sa dagat, o ang ilang Diyos-Diyos sa dagat niya tumao ang usa ka balyena. Karon daghang mga tao ang nagakundina kang Jonas, kanunay kung labanan si Jonas. Si Jonas wala na higawas kaniadto sa kabubuton sa Dios. Ang paglakaw sa matarong gitukod sa Dios. Gusto natong ingnon, usa siya ka Jonas. Apan tan-aw natong kini sa iyahang, kung unsa gayod ang kahinungdanon niini sa kausa, kabalo ko nga angay niyang muadto unta sa Ninibe. Apan napahimo kaniya sa Dios nga sakyan kadto nga barko paingon sa Tarsis. Og nahimo siyang hinungdan nga muabot ang uno sa dagat. Miingon si Jonas, higti ang ako nga kamot ug mga tiil. Ako ang may problema. Ang hinungdan niini, o gitambog siya, o adunay isda nga nagsigi naglangoy-langoy sa dagat, o sa kanakong isda nga milamoy kang Jonas. Nasayod akong malisugtuuhan ka na sa siyensya. Dinhi dili palang dugay sa Louisville, Kentucky, mga napulo na katuig ang milabay. Aduna sila'y usa, usa kabalyinang nakapatong ibabaw sa usa, usa kabagon. O gadunay usa kabatanong Ricky dito na may kaybalong pakay sa unsao niya pagkontrola niini. Ginapaninwaan niyang ipakita nga nagasulti ang Biblia o bakak. Ingon niya, kabalo mo, nadungog na ninyo kanang karaan ng apanultihon, nga gilamoy kuno sa balyena si Jonas. Ingon niya, tanawa niyo, dili gani kamo makapalusot og bula sa iyang tutunlan, gamay kinikaayo, unsaon pa pagsulod sa usa ka dako nga tawo sa tiyan niini. Ingon pa, kita niyo, usa lang kini kakaraan ng panultihon, sama sa Biblia nga puno sa mga niini. Sobra na kanto kaayo para sa akong panghunahuna. Mingon ako, Sir, gusto kong mukomentar din ha. Ingon, unsa may imong masulti? Mingon ko, nakita mo, wala mo nabasa og husto ang Biblia. Ingon ko, nag-ingon ang Biblia nga usa kini ka espesyal nga balhina. Nag-andam ang Dios og usa ka dakong isda. Espesyal ang pagkahimo ni ini. Aron lamuyon siya pinaagi ni ini. Aron mahimo ni ini kini. Dili kadto usa ka ordinaryong isda. Mubuhat niadto ang Dios og usa ka talagsaong buhat. Busa aduna siya og usa ka talagsaong isda. Kita nyo? Wala na siya dugang nga giingon pabahi ni ini dayon. Busa niini nagtagana og usa ka talagsaong butang ang Dios. Sama sa usa ka batan-ong babaye usa ni adto kahigayon pagkagikan sa tabernakulo nga ang iyang buhok nakasudlay pabuhay-hay sa likod ug masinaw hangtod nga daw sa pinanita na nga sibuyas ang iyang naong kuntanaon. Daladala niya ang Biblia samtang nagalakaw didto. Kining tigulang nga lalaki nga ginganlan og Jim Dorsey nagpuyo sa Utica usa siya ka ateista usa ka tigulang nga sundalo og wala siya nagatuo sa Dios. Og miingon siya, asa man ka padulong batan-ong babae? Mitubag siya, papauli na ako, sir. Miingon, unsa man ka nang ginabit-bit mo sa imong kamot? Mitubag siya, Biblia kini. Miingon, wala man ka nagatuo ni ana, di ba? Og iyang, ingon, oo, ginatuuhan ko kini, sir. Og miingon, nagatuo ka ba ni anang istorya din ha, mahitungod sa balyena nga milamoy kang Jonas? Ingon, aba siyempre, ginatuuhan ko ang matagpulong nini. Miingon siya, unsaon mo man pagpamatuod niini sa unsa mang paagi gawa sa pagtuo sa kung unsa ka nang ginatawag ninyo nga pagtuo. Aba, ingon niya, kung didto na ako sa langit, pangutan-on ko si Jonas. Kita niyo? Miingon siya, kung ingon ana, unsa ka kung wala siya didto. Ingon niya, nan ikaw nagyod ang mangutana kaniya. Busa na huna-huna kung unsa kadto ka maayong panulid. Busa huna-huna kung ahusto ka na. Kung miingon man ang Biblia nga gilamoy ni Jonas ang balyena, tunguhan ko kini. Mahimo niyang iandam kini. Kung unsa'y giingon sa Dios, mahimo sa Dios nga buhaton. O ginatuman niya sa kanunay ang iyang pulong. Busa si Jonas, ginahimo nato siyang katawanan. Apan himatikda na ba ninyo ang isda sa dihang nagalangoy kini? Nagapangita kini sa iyang pagkaon. O dayon, pag nakakauna kini, mupailalum kini dayon sa kinailaluman. O ipapahulay ang gagmayng mga pangkapay niini dito sa kinailaluman. Pakauna ang inyong goldfish o bantay kung unsa'y mahitabo. Puno nila ang gamay nilang tiyan, dayon mo pa ilalum sila o ipapahulay nila mismo ang ilang mga pangkapay dito sa kinailaluman, o magpahiluna dito o magpahayahay. Bueno, misunod-sunod kining dakong inandam nga isda o gilamoy kining maong propita, o mipailalum kining adto sa kinahiladman sa dagat, o 40 tingali ka mga brasa ang kahalaom dito, mipailalum pagayod kini dito, aron ipapahulay ang kaugalingon niini dito sa kinahiladman sa dagat. Karon kanunay natong ginahuna-huna ang bahin kang Jonas, o ang tanan na muingon, karon ay ampu na ako, apan mauraman gihapon ang akong kamot, nay ampu na ako, apan wala man ko'y gibati nga pagkaarang-arang. Ayaw gayod pagpanaway kang Jonas, karon tanawa, ang mga sintomas nga nagkaduna siya, karon una sa tanan, atuwa siya sa usa ka mabagyuhong dagat, o misimang siya sa dalan nga gipadtuan kaniya sa Dios, nakagapos ang iyang mga kamot o mga tiil, gitambog siya ngadto sa usa ka maunuson og mapintas nga dagat, og gilamoy siya sa usa ka balyena, og mipaingon ngadto sa kinahiladman sa dagat, og napahimutang siya dito sa mga sinuka, sulod sa tiyan sa maong balyena, mga sagbot sa dagat nga nakaliko sa iyang liog, og kung mutanaw siya ni ining dapita, iyan kini sa balyena. Mutanaw siya ni anang dapita, iyan kini sa balyena. Asa man siya mutanaw, iyan kini sa balyena. Hisgutan niyo man ang kaso sa mga sintomas, mahimong nagkaduna siya ni ini. Apan kabalo ba mo kung unsay iyang gingon? Ingon niya, baka kun kini nga mga kakawangan. Dili na ako mutanaw pa sa mga niini, kung dili sa makausapa magalantaw ako ngadto sa imong balaang templo, kay si Solomon, o sa kataong natural sa yuta, nga nagaampu diha sa paghalad niya sa templo. Mingon, Ginoo, kung ang imong katauhan magkaproblema bisag asa man, og mulantaw nga hinining balaang dapit, kung ingon ana, mamati ka diha sa langit. Og may pagtuo si Jonas sa kung unsa ang giampo ni Solomon, o giluwas siya sa Dios gikan sa maong balyena. Ang pagkahuman sa tulo ka adlaw o gabi, nagbutang siya tingali og oksidente ditong dapita, wala po nay balo kung unsay iyang gibuhat. Apan iya siyang gitipigan nga buhi sulod sa tulo ka mga adlaw o gabi, sumala sa pulong, og husto ang pulong. Bueno kung si Jonas ilalom ngadtong maong mga kahimtang, makalantaw pag-usab ngadto sa tabernakulo nga gihimo sa tao, unsa pa kaha ka kinahanglan nga ikaw ug ako karong gabi una nga mulantaw ngadto sa templo kundi si Jesus atua sa tuo sa kahalangdon, pinaagi sa iyang kaugalingong dugo nga nagapangunay sa pagpangamuyo alang sa atong mga pagpahayag sa atong gagmayng mga sintomas. Ayaw kundi naha si Jonas, o dayon tanawa kung unsay sayop diha kanimo. Lantawa ang saad, maoy giingon sa Dios. Kung mga anak kamo ni Abraham, maoy giingon sa Dios. Gihatag niya ang saad, o mauna ka na. Himatikde, atuan ang isda ang tanan ng mga tao, o nagabira sa ilang mga pukot, o ingon anang mga butanga. Pagkataon-taon, mitungha dito ang maunga Dios sa dagat, ang balyena, nga nagahaguros paingon sa baybayon, nang luhod na ang tanan. Nasayod gayud ang Dios kung unsaon pagbuhat sa mga butang, og igo gayud ang pagsagyad niini sa baybayon, og ipagawas ang dila niini, og humani ana, ani ana nagalakaw ang maong propita pagawas sa baba sa maong balyena. Ang propita, ang Dios giluwa ang propita dito mismo sa maong baybayon. Dili ikatingala nga na naghinulsul sila, kita nyo? O sa kadtong kailhanan, si Jonas nga ginahatod sa maong balyena, mao usa ka ilhanan. Unsay iyang gibuhat, usa kadto ka ilhanan gikan sa Dios. Unsay giingon sa maong atingog, managhinulsul kamo o mga matay kamo sulod sa 40 ka adlaw. Ang ilhanan sa Dios, ang tingog sa Dios. Kanunay pagmupadala ang Dios og usa ka ilhanan, ginapadala sa Dios ang iyang tingog sa luyo ni ana nga ilhanan. Himatikdi, maghinulsul o sulod sa 40 ka adlaw, mahanaw ang tibuok ni ining syudad. Ang pagtungha ni Juan nga propita dinhi sa yuta, human sa upat kagatos katuig nga walay propita, ang ilhanan human sa upat kagatos katuig, may tungod sa iyang pagtungha, kadtong hamubong pagpahayahay nga panahon. Karon kung espirituhanon ka, masabdan mo kung unsay akong ginaingon. Hinaot nga blihan sa Dios ang inyong panabot, daw sa unsa nakadugay. 400 years. Upat na kagatos katuig ang Israel nga walay propita. Nangatuis na kaayo ang mga kaiglesiahanan. O ganiya dayon mitungha si Juan sa maunga isina. Si Juan nga propita. Usa ka ilhanan nga ang Mesias magapamulong na pagkahuman niya. Bantay, tungod kay nag-ingon ang Malakias 3, igapadala ko ang akong sinugo nga magauna kanako aron sa pag-andam sa dalan, sa pag-andam sa katauhan. Tanawa si Juan, walay kahakog diha kaniya. Wala gayud siya miangkon og unsa man nga kadungganan. Gipaninguha nilang tawgon siya nga mao ang Mesias. Apan ingon niya, dili gani ako takos sa pagbadbad sa iyang mga sapin. Apan sa pagkatungha na ni Jesus, aduna siya ilhanan, usa kahaligi nga kalayo, usa kakahayag sa ibabaw niya, nga sama sa usa kasalampating mikanaog, nga usa katingog nga nagaingon, kini ang akong anak nga pinalangga, nga kaniya may kalipay ako. Himatik di, og miingon dayon si Juan, siya kinahanglan mo tubo, ako kinahanglan magakunhod, iyang gipresentar ang iglesia nga tukang Kristo. Amen. Giingnan kita nga sa kulay ang mga adlaw, mahitabo ka na pag-usab. Adunay mo gawas nga usa ka mensahe nga magapaila sa Mesiyas ngadto sa mga tawo ug mahitabo kini sa ingon nga paagi nga silay mahinganha sama sa nahitabo kanila kaniadto. Gisaad niya kini ang sunod nga kapitulo sa Mateo sa Malakias, ginatug-anan kita bahin niini. Timan-e, nangutana sila bahin niini. Ang kinaiyahan ni Juan ang nagpaila kaniya diha sa espiritu ni Elias. Karon himatik di, ang maong duha ka propeta. Karon usa ka lalaki si Elias nga mitunghan natong panahon ng Israel at wa sa kagubot. Si Ahab kaniadto ang hari ug ang tanang kababayen-an nang bugal-bugal nga ginaawat si Jezebel ug tingali may mga panguter hibang alut ug tanana nga sama tingali sa aduna kita karon. Ug nang awat-awat na ang tanan kang Jezebel ug gihuna-huna sa mga pastor, okay lang kana, pasagdi lang sila. Tuguti silang buhaton kana. Og niadtong panahuna nagpatungha ang Dios og usa ka lalaki gikan sa kamingawan sa ngalan nga Elias. Wala gani kita nay balo kong taga-asa siya. Wala siya eskwelahan aron nga maila siya. Apan mitungha siya og gipangkondina niya ang tanan niadtong mga butanga. Iyang gikondina ang maong tibuok nga sistema. Kung muabot siya sa isina sa karon, iya usab kondinahon ang atong sistema. Iyang gikondina ang matag Jezebel. Og niini sa kaulahian, siya kadto ang nagpaluya sa kadasig sa maong propita. Mikalagi usama ni Juan, mihigda sa salimbong sa kahang inibro sa dihang apagapatyo na siya ni Jezebel. Gikapuntan siya sa maong babae. Og makita nato nga sa dihang miabot si Juan, gikan sa kamingawan usab, usa ka taong mahigugmaon sa kamingawan, nga dala ang minsahe nga diritsong pahinungod sa modernong mga kababayenan, nga nagakinabuhing bulag sa bana og minyo na, og nga nagminyo pag-usab, iyang gipangtaddad ang maong butang. Dili siya gikan sa kung unsa mang tulunghaan, gikan siya sa Dios, usa ka taong pinadala gikan sa Dios, ug iyang gikundina ang modernong mga kababayenan, may sugon nga batok kanila, ug wala gayud siya'y pugong-pugong. Apan tin-aw niyang giingon, hadol na ang panahon, magasulti na ang Mesiyas, tan-awa ninyo kana. Karon ikumpara ang panahon ni atong unang pag-abot ni Elias sa panahon ni ining modernong mga propeta sa karon. Nagipasagdan ang ilang mga Jezebel sa pagpaputol sa ilang mga buhok, ug mang sulob ug mga short, manigarilyo, sa bisan unsa nga gusto nilang buhaton. Diha sa pag-aga kanila, maayo pang walay isulti, dihaan man siya, mukuha ug uban. Kinaagak sila pinaagi sa hinimog taong mga kredo, makauulaw kana. Mga doktrinang iyaha sa tao, ug sa pagbuhat niya na ilang gipakawalay epekto ang mga kasuguan sa Dios. Tungod kay makapamimro man sila sa iglesia, ug nga padayon mo angkon nga sila'y mga Kristuhanon, ug mukupot sa ilang mga katungod ug muingon nga sila'y mga Kristuhanon, ug na nagpatuyang, mao kana ang ilang gusto, mao kana ang ilang gipangbuhat kani adto. Apan hinumdumi, ingon niini nga panahon sama ni ana, sama sa gisaad sa Dios sa Malakias 4, nga iyang pagatumano ng pulong pag-usab. Husto ka na, anawa kong asa na kita karon. Sama lang gayud kini ni atong panahon ni Juan. Sama lang sa uban pang mga panahon. Tanawa kining gamayng tigulang na nga si Amos nga mitungha. Usa ka gamayng tigulang nga lalaki. Wala kita nahibalo kung asa siya gikan. Usa siya ka magbalantay sa hayupan. Ginadala siya sa Dios ni adto sa mga sibsibanan sa mga karniro ug baka. O ginabansay siya. Og sa dihang miadto siya sa Samaria, og pagabot niya og itindog dito sa maong bungtod niya itong adlawa, nilantaw sa ubos dito, og ginasidlakan sa adlaw ang iyang upaw na nga ulo, og ang iyang mga bungot nga ubano na, og nang hait ang iyang mga mata og nang siga. Namilok ang Dios nun iyang mga mata, diri tungod sa mga talan-aon nga nakita sa mga turista nga nagapangadto dito, tungod kayang tibok syudad nagpatuyang na sa kasalanan. Kinsa man kining gamayon, wala mailhi nga tao. Oo, mao kini si Amos ang propeta. Siya ang nagpropesya ni atong mga adlaw ni Jeroboam nga ikaduha, ang badlungon nga hari nga mitugot sa mga tao nga buhaton ang bisan unsa man, ang mga saserdote tanan misugot niini. Nang tukod sila og maanindot ng mga kasimbahanan, ana-ana kanila ang magarbong mga pagpamisti, imoral na ang ilang mga kababayenan. Namisti sila sa bisan unsa na lang nga gusto nila. Nagpunsisok ang mga turista bisan asa aron makita ang maong maanyag nga mga babae og ang ilang mga pagpatuyang. O sa gayud ka modernong USA, mga tao man unta sa Dios, wala man lang may misulti bahin niini. daw sa may nakahawid na sa mga tao, 58 na katuig karon, karong adlawa. Ang akong anak kasi Rebecca, 18 na katuig ang panuigon karong adlawa. 18 katuig, nagilatas ko kining nasura, naginakundina kining mga butanga. O sa pagbalik ko, kada tuig, adunay mas daghan pang mga mugbugbuhok ng mga kababayenan kaysa ni atong una kong gisugdan. Usa ka bantugan inilang Pentecostal nga magwawali ang nagdala kanako sa usa ka lawak. Mga usa na katuig ang milabay, buutan, inila kayo, dibantog sa tibuok kalibutan. Miingon siya nga ako, Igsoong Branham, tuguti kung pandungan ka sa akong mga kamot o giampo ka. Ingon ko, wala man ko'y sakit. Miingon siya, apan may sa kung unsang sayup nga butang. Miingon siya, Igsoong Branham, pagadauton mo ang imong ministeryo. Wala na'y makigtimbayayong, dili katingad-an nga dili na makigtimbayayong kanimo ang mga magwawali. Tungod kini sa pamaagi sa imong pagpangkundina kanila nga mga kababayenan. Miingon siya, sila nga mga tao ginatawag ka nga propita. Ingon ko, wala gayud ako nag-ingon nga mao ako. Miingon siya, pero gihunahuna nila nga ingon yan ay kao. Miingon siya, mao man usab ang gituuhan ko. Miingon siya, tinawag ka aron magaampo alang sa mga masakiton. Miingon siya, pagampo alang sa mga masakiton. Og pasagdi na lang silang mga kababayenan. Gipasakitan mo ang ilang pagbati. Ingon ko, saun sa man? Miingon siya, sa pagpanghisgot bahin sa ilang mugbong mga buhok og ingon anang mga butang. Ingon ko, sayo ba ka na? Nag-ingon ang Biblia, ang usa ka babae nga nagapaputol sa iyang buhok, adunay katungod ang iyang bana sa pagpakigbulag kaniya. Husto gayod, nagapakaulaw siya sa iyang ulo. Mao kana ang ingon sa Biblia. Karon wala ko kabalo kung nagustuhan niyo ba kana o wala. Apan mao kana kung unsa ang giingon sa Biblia. Diha sa naunang mga taga Korinto. Piyot kayo hangtod nga nagagawas na ang panit. Og dayon sila, mudol sila mo ingon, hala Mr. Branham, maura ba ka na nga klase sa mga sinina ang ilang ginabaligya? Aduna pa man sila'y mga tila og mga makina pang panahi. Walay pagpasumangil. Ang mga kabayan ang amis og dankard, nagasulob gihapon sa mga nini. Oo, og unsay nagakahitabo. Manggawa sila dito og nagpatuyang. Nag-ingon ang usa ka babae, boy no Mr. Branham, wala man ko gasulob og mga short. Ang ginasulob ko'y... unsay mga nini, pidal, pos, oo, mingon, kini sila ang akong ginapangsulob. Ingon ko, masamot pa ka na. Ingon ko, nagaingon ang Biblia, dulumtanan kini alang sa usa ka babae nga magsulob og bisting iya sa lalaki. Og unsa na nga matang sa usa ka mahugaw nga talan-aon, kining Estados Unidos karon. Kita nyo? Husto ka na. Sultihan ta kaugo sa kabutang, Igsoong babae. Mahimong putli kagayod sama sa usa ka liryo, ngadto sa imong bana o sa imong uyab. Apan sa adlaw na sa paghukom, panubagon mo ang pagpanapaw. Nag-ingon si Jesus, ang sikin sa man nga nagatanaw sa babae, uban sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na uban kaniya. Kung kana nga makasasala, nakatanaw kanimo, o ang maong babae manubagayod sa adlaw sa paghukom. Lipasundayag mo ang imong kaugalingon kaniya. Bahala ka. Oh. Nganong gustuhon man sa usa ka Dios nung babae nga mamisti og ingoniana? Dayon mo angkon ka nga aduna kay Espiritu Santo, tungod kay nagsulti ka og laing mga dila og nagdagandagan nga panhi og paadto sa salog. Kana bisan pa man, nakakita na kog mga pagano nga nagabuhat ni ana. Mga hatin ko, ang Espiritu Santo mao'y pagkamaputli. Balaan, walay buling. Mao gayud. Mingon kining lalaki, kung ikaw, nagatuo sila nga usa ka kapropita, nganong dili mo man sila tudluan kung unsaon pagdawat o dagkong mga espirituhanong dasa, o kung unsaon pagbuhat sa mga butang alang sa Dios, nganong dili mo man sila tudluan ni anak kung unsa ikaw kapropita. Ingon ko, unsaon ko pagtudlo kanila sa algebra nga dili man nila tunaan ang ilang ABC. Kabalo ba mo kung unsa kahulugan sa ABC? Always believe Christ. Oho, unsaon man imo pagbuhat ni anak? Kita nyo, gusto ninyong matuwa na dito sa itaas, imbis nga magasugod din sa ubos. Pagatukuron sa Dios ang iyang iglesia, ibabaw sa pundasyon ni Jesus Kristo, o ang Biblia ka na. Gawas ni ana, tanan ng uban pa'y mga balas na nga nagakaunlod. Wala nagausab ang Dios, wala nagausab ang iyang kinaiyahan. Gibuhat niyang lahi ang kababayenan sa kalalakinan, o ang kalalakinan lahi sa kababayenan. Gibistihan niya silang managlahi, o gigusto nga mupabilin silang ingon ni ana. Kita nyo, gusto na sa mga kababayenan nga mag-itsura na nga sama sa lalaki, o gusto sa lalaki nga mag-itsura nga sama na sa babae. Oh, sus, unsang pagkatuis kini, o ang maong tibok butang, daw sa nagunita na gayod niini ang mga tao, o dili mo mahimong usbon kini, mura og usa na kadakong ungo, o sa kalapad nga kangit-ngit, kung nasabdan ninyo ang unsay akong ginaisgutan, diha sa Espiritu, hugot na silang nagunitan sa usa ka ungo, o sila, dili na sila makalingkawas niini. Nasubrahan na sa Hollywood, nasubrahan na sa television, nasubrahan na sa uban pang mga walay pulos, nahugawa na ang tanan nga aduna kita. Maudi ay nga, kung dili pagkubsan ang buluhaton alang sa mga pinili, walay taong maluwas. Mingon ka, wala gyud ko nahibalo ni ana sa una. Boyno karon kabalo ka na nini, sugod karon. Kita nyo, kanay, maayo pa'y hunungon ko na kana, balik kita. Himatik de, si Juan o sa kailhanan, og timan-i nga sa paagi nga gibuhat kini sa Dios sa unang higayon. Sa inguriana gihapon nga paagi niya kini pagabuhaton. Nagsaad siyang buhaton niya. Karon wala gayud nagamit ang Dios og usa ka grupo sa mga tao sa unsa mang panahon alang niya nang butang. Hinumdumi adunay usa ka grupo usa ka higayon nga ang usa ka gamhanang lalaki nga ginganlan og Ahab. Nagkaduna siya og usa ka aduna siya og 400 ka Israelinhong mga propeta. Karon dili sila mga propitang pagano, 400 ka Israelinhong mga propeta. Tanan sila mga graduhan og tanana aduna sila og usa ka dakong tulunghan. Aduna ni adto og usa ka Dios nung lalaki nga ginganlan og Josaphat nga mao ang hari sa Juda. Og miadto siya didto og dinha kun diin nga nagakahikuyog ang usa ka magtotoo uban sa usa ka dili magtotoo. Nagakaproblema na. Og miingon siya, ang Ramot sa Galaad, karon banday kini. Kung unsa ka mamahimong matuod kini, miingon siya, panagiya nato ang Ramot sa Galaad sa itaas didto. Didto sa itaas nga bahin sa nasod, atua ka na. Si Uswi diha sa pagpahat-pahat sa kayutaan, gihatag ka na sa Israel. Ug ang mga Pilistihanon, ang maong mga pagano, miadto didto ug giilog kini gikan kanila. Miingon siya, panagiya nato kada. Karon bantay kung unsa ka fundamental, kamamahimong husto ang mga tao ug masipyat ni ini sa gihapon. Ang maong butang sa tinuod, panagiya gayud sa Israel. Apan ang tanan nga saad sa Dios igsuon, may mga kondisyon. Kita nyo, kung magalakaw sila diha atubangan sa Ginoo. Karon tanawa din he. Miingon siya, mutungas ka ba dito uban kanako? Og tabangan ako sa pagbawi na anang yutaa. Buino ka na, silang batang mga Pilistihano nagapakabusog sa ilang mga tiyan dito. Pinaagi sa trigo nga panagiya sa Israel. Husto ka na, sumala sa kasulatan. Mingon siya, tabangi ako sa pagtungas dito og bawion kini. Mingon, buino ang akong dinha siya nakahimog hininayak nga sayop. Mamaimo ang akong mga karo, mamaimo sa gihapon ang akong mga sundalo, ubananta ka. Og dayon misugod paguna-una si Josaphat, kabalo na mo. Hala, dili ba angay nga konsultahon sa nato ang Ginoo ba hiniinis sa dili pa kita mo adto? O siyempre, ingon ni Ahab, maog yun. Oho, pasinsya ka na kanako. Ako, nahuna-hunaan ko kana unta. Aduna ba'y usa ka propita kung asa man? Oo. Aduna ko'y usa. Usa ka tibuok na seminaryo kanila din hingdapita. Ang pinakamaayo nga wala kong pagayod nakita. Tanan sila nakabistig magarbong mga biste. Sila ang mga pinakabatid ng mga eskolar. Ipa-eskwela ko sila sa eksakto. Adtuan ato kuhaon sila. Busa mi ato sila dito. Og nagtipon-tipon sila. Dili sila mga salingkapaw. Nanagampo sila og nanagampo og nanagampo. Hangtod nga nakakita sila og usa ka pananaon. Og nanungas sila dito. Og ang usa kanila naghimo alang kaniya og duha ka mga sungay nga puthaw. Mingon siya, pinaagi ni ini pagasungayon mo ang mga Pilistihanon. O ang mga Asiryanhon. Pagawas mismo sa nasod. Mingon siya, maukini ang ginaingon sa Ginoo. Tumungas kamo ang Ginoo magauban kaninyo. Ang matago sa kanila kani adto nga nanaghiusa miabot ang espiritu kanila. Ang maong Israelinhon mga propeta na nagingon, tumungas kamo ang Ginoo magauban kaninyo. Muingon ka, subay baka na sa kasulatan. Gihatag sa Dios kini nga panulundon ngadto sa katawhan ug gisakop kini sa kaway. Aduna kamoy katungod sa pag-adto ug pagbawi niini. Karon mga Pentecostal, gusto kong makakuha kamo og leksyon dinhi. Apan si Josaphat, ingon nga usa ka Dios nun nga tao, mingon siya, adunay butang nga medyo sayop sa gihapon. Mingon, wala na bagyud mo'y usa pa? Umansa nang tindog na dinhi ang 400 ka maayong pagkabansay nga mga propeta? Sa ingon kadaghan nga na ibabaw nining ubos nga intablado dinhi, na naghay-usa nga nanag-ingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Bawi a kini og nagaingon, gihatag ni Josue ang mao nga yuta alang kanato. Ato kini, adtui og bawi a kini. Apan nangita si Josaphat og usa pa. Nagingon, wala na bagyoy usap ang pinaagi kaniya, mahimo natong konsultahon ng Ginoo. Mingon siya, adunay usap pa. Apan mingon, gikapuntan ko siya. Mingon siya, si Mikayas, ang anak kalalaki ni Imla. Mingon, gikapuntan ko siya. Kanunay siyang nagasulti og dautan ng mga butang bahin kanako. Mingon, dili mo ingon ni Ana ang hari. Sige, ipakuha siya. Dayon nagpadala sila og pipila ka mga mensahero dito, og ang uban kanila nagingon. Karon Mikyas, gusto kong sultihan ta ka og usa ka butang. Karon kabalo ka na nga ila kang gitiwalag. Tiniwalag sa pagpakigkauban dili palang dugay tungod kay kanunay mong ginaingnan og mga dili maayo ang mga tao. Karon kung gusto mong makuha balik ang imong card sa pagpakigkauban, isulti mo ang maura gihapon nga ilang gipangsulti. Og abi-abihon kagayod nilang dawaton pag-usab. Apan na hinabu lang nga usa gayud siya ka propeta. Ingon niya, ingon nga ang Ginoong Dios buhi. Igasulti ko lang kung unsa ang ginabutang sa Dios sa akong baba. Panlanginan sa Dios ang maong nga tao. Ingon niya, hulatan ninyo hangtod unyang gabi eh. Huwag tanawang ko kung unsay isulti sa Dios kanako. Pagkasunod buntag ang ingon, sige tumungas kamo. Apa nakita ko ang Israel nga nagtibulaag, sama sa mga karnero nga walay magbalantay. Dayon gisulat niya ang iyang pananaon, o gikumpara kini sa kung unsay giingon na ni Elias. Kung unsay may tabok ang Ahab, unsaon man niya pagpanalangin sa kung unsay gipakahimaraot na. Bisan unsa baka, usa kita ka Dios nun nga nasod. Ang iglesyang Pentecostal, Baptist, og Methodist, og uban pa, mga Kristohanong iglesia, apan unsaon man ninyo pagpanalangin sa kung unsay gipakahimaraot na sa Dios. Dili ko igsapayan nga mo ingon ka. Ako, nagpamimro ako ni ini, gipamuhat ko kini. Wala ka nay kalambigitan ni usa man kabutang bahin ini. Tanawa kung unsay inyong gibuhat, tanawa ang Pentecostal. Kung giunsa na nila pagpaubos sa ilang mga sukaranan, tanawa kung unsa kamu kaniadto, og tanawa kung unsa na kamu karon. Maudi ay nga ang mga mata, nabutahan ang ilang mga mata. Dayon siya, si Ahab, ang kininga sa sirdote gisagpa si Mikya sa baba. Og miingon, ibanlod siya. Og miingon si Ahab, ibanlod siya dito sa labing kinasunuran nga bilangguan. Sa pagbalik ko diha sa pakigdait, ako nang atubangon kining tawhana. Ingon niya, kana kung makabalik ka pa, walay gisulti ang Dios kanako bahin ni ana. Oho, kita niyo? Atua ang usa ka propeta, atua ang usa ka ilhanan, atua nang iyang tingog. Og ang pagkapakya sa pagtuman ini, naghatod og paghukom. Ang Espiritu Santo mao ang atong propeta sa karon. Napakyas ka ba sa pagkadungog sa iyang tingog? Gipaila siya sa kasulatan, nga igasulti niya kining mga butanga. Si Jesus Kristo sa purma sa Espiritu Santo. Nagpakigtigayon ang Dios sa niining usa ka tawo, niini wala gayud nagapakigtigayon ang Dios sa mga grupo. Sa usa ra ka tawo, si Elias dili usa ka grupo, si Juan dili usa ka grupo, dili sila ni adto usa ka grupo o denominasyon. Ni usa man niini, apan ilang parehong gikundina ang ingon ni ana. Husto ka na. Ingon ni Juan, ayaw gayud hunahunaa nga ingnon nga si Abraham ang among amahan. Ang Dios arang makapatindog og mga anak ang Abraham ni ining mga bato. Og ang pangkalahi ang panahon nga ilhanan, magkaduna og pangkalahi ang panahon nga tingog. Og ang maong pangkalahi ang panahon nga ilhanan, mamahimong tukma sa kung unsay giingon na daan dinha sa Biblia. Og ang pangkalahi ang panahon nga tingog, nga nagasunod sa pangkalahi ang panahon nga ilhanan, eksaktong maila diha sa kasulatan, nga mao ang gisaad nga kasulatan. Karon atong nabasa sa Lucas 17, kung unsa ang mamahimong ilhanan sa kaulahi ang panahon, nga mamahimong sama kinikani adto sa Sodoma o sa kasaad. Og aduna kitay Sodoma sa natural. Nganong dili man nato mahimong tuuhan ang ilhanan dinhi diha sa espiritual. Kung mahimo ninyong makita ang mga kasulatan usab, ang Lucas 17 ang ilhanan, ug Malakias 4 ang tingog. Ang ilhanan maoy sama sa Dios nga nadayag diha sa unod, nga naila ang mga tinago sa kasing-kasing, ug ang tingog sa Malakias 4 maoy nagapapahilayo sa mga tao gikan sa ilang mga kredo. Pabalik nga to sa pagtuo sa mga amahan. Mao kana ang ilhanan. Kabalo ba mo kung unsa? Patapos na ako. Ginadawat sa kasagaran ang mga ilhanan. Sigurado. Apan ang tingog, oh, dili. Ang tingog nga nagasunod sa ilhanan, dili sila gustong may kailambagitan ni ana. Oo. Ang ilhanan Hesus, ingon nga Misyas, nga pagpangayo sa mga masakiton, ilang gidawat kadto. Apan usa ni ana kaadlaw nag-ingon siya, ako og ang amahan usara. Oh, sos, wala gidawat kadto nga tingog. Na nag-ingon sila, imong ginapaka-Dios ang imong kaugalingon. Nagapakigsama sa Dios. Ingon niya, ako mao ang anak sa Dios. Oh, sus, giun sa pagkaaduna sa Dios ug usa ka anak. Kita nyo, halayong mahatabo nga magkaaduna ug usa ka anak ang Dios. Apa nakita nyo, mituo sila sa ilhanan, nga mahimong ayuhon ang mga masakiton. Opo, ay bulungan kayo kadto, pagkamanindot gayon. Apan pag sa tingog na, ayaw nilang tuuhan ang tingog. Unsa may ilang gibuhat, ila siyang gipagawas. O kabalo ba mo kung unsa? Nagaingon ka nato ang Biblia diha sa ikatulong na kapitulo sa pinadayag sa niining kapanahunan sa Iglesyang Laodicea nga maugihapon ang buhaton kaniya. Anaa siya sa gawa sa Iglesia. Kanang pulong nga nadayag. Siya mao ang pulong nga nadayag. Siya sa gihapon ang pulong nga nadayag. Kung mahimo ninyong tuuhan ang ilhanan sa Sodoma, sa Lucas, kung mahimo ninyong tuuhan kana, nanganong dili man ninyo dawaton ang tingog sa Malakias 4. Kita niyo? Nganong ayaw man ninyo? Kamu, mapanghimatudan kini. Ang paagi lang nga mahimo kini maoy, mapamatudan ang ilhanan. Apan kinahanglan nga dawaton ninyo ang tingog. Gisugo si Moises sa pag-adto didto, diha sa natural. Ug dalhon ang usa ka espiritual nga ilhanan, ug tawgon ang katauhan pabalik ngadto sa saad sa mga amahan. Malakias 4 ang maong magpasiguli sa katauhan. Pabalik nga to sa pagtuo sa mga amahan. O, pagbalik, o mga buta, o nangatibulaag sa inyong kaugalingon ninyong yuta. Sa paghinapos akong isulti kini, kining ulahing saysay, miingon ang propeta, mutungha ang kahayag diha sa kapunon. Tanawa ingon niya, muabot ang adlaw nga dili mahimong tawagon nga adlaw o gabi iman. Karon paminaw, patapos na ako. Muabot ang adlaw, ipatuhop kini nga halawom o hinaot nga ibutang kini sa Dios sa matag kasing-kasing nga anaan ni ining komunidad. Karong gabi una, sulod ni ining auditorium. Miingon ang propeta, muabot ang adlaw, nga dili matawag nga adlaw o gabi iman. Medyo nga mabanag-banag, maulanon, magabunon nga adlaw. Apan ang ingon sa panahon sa kapunon, mutungha ang kahayag. Karon hinumdumi, kanunay gayod nagasubang ang adlaw sa sidlakan, o nagasalop sa kasadpan. Nagsunod ang sibilisasyon sa adlaw. Kabalo na muni ana. Ug himatikde, ang maurang adlaw nga nagasubang sa sidlakan, ang maurang gihapong adlaw nga nagasalop sa kasadpan. Karon eksaktong mibiyahe nga subay sa adlaw ang sibilisasyon. Nagkatagbo hangtod sa karon ang sidlakan ug kasadpan. Aniya kita sa baybayong kasadpan, sidlakan ug kasadpan. Ug hinumdumi, ang maayong balita mibiyahe sa inguni anang paagi gihapon. Misubang kini sa sidlakan ang pag-abot ni Hesus Kristo. Ang is-uin, dili ang is-uin, is-uin, ang anak sa Dios, misubang sa sidlakan, ngadto sa taga-sidlakan ng mga tao. Og karon nagkadunanay adlaw nga nanagpamimro ang mga tao sa iglesia. Naghimog mga denominasyon, igo lang ang kahayag aron makakita. Boyno magkaduna kita og usa ka iglesia. Atong tukuron kini, motukod kita og eskwelahan, motukod kita og ospital, magtudlo kita, magkaduna kita og seminaryo. Nagkaaduna sila og igong kahayag sa pagbuhat ni ana. Apan hinumdumi, ang Biblia nag-ingon, ang propita sa Ginoo sa Biblia nga mao ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Ang kanang maurang adlaw nga misidlak sa sidlakan, magasidlak pag-usab sa kasadpan, sa panahon sa kapunon, mutungha ang kahayag sa panahon sa kapunon. Unsa ang iyang buhaton? Eksaktong ingon ni ana kung unsay iyang gingon diha sa 17 nga kapitulo sa Lucas. Sa kaulahi ang panahon, sa diha nga anak sa tao ginapadayag na, sa mauragi hapong paagi nga gibuhat niya kani adto sa sidlakan, ang mauragi hapong nagasidlak nga anak, ang mauragi hapon nga gahom, ang mauragi hapon nga Espiritu Santo, ang maurang butang nga nagapamuhat sa mga mauragi hapon. Mutungha ang kahayag sa panahon sa kapunon. Ang maurang adlaw nga mibiyahe, ang maurang mibiyahe nga is-uin, nga migikan didto sa sidlakan, gikan kang Pablo. Minukso nga to sa Germany, kang Martin Luther. Minukso pag-usab sa iyang sunod nga pagbira. Ugikan diha mi paingon sa Inglaterra. Nga to kang John Wesley. Minukso patabok sa Atlantic Ocean. Nga to sa Estados Unidos, sa Pentecostes. Ug mikunhod na ang Pentecostes. Ug ania na kita sa baybayon. Ang matag-o sa kanila na himo ng denominasyon, sama lang gayod sa ilang gibuhat ni atong sinugdanan, ng tukod og organisasyon nga tinunglo sa Dios, ang Pentecostes ug ang tanana gihimo kana. Pero nag-ingon siya, mutungha ang kahayag sa panahon sa kapunon, magkaduna og usa ka ilhanan nga mutungha sa panahon sa kapunon. Ayaw si piyata kini mga higala, ayaw si piyata kini. Karon, ang maura nga anak ang muhatag sa maugihapong kahayag. Ang maura nga isyuin, ang maura nga muhatag sa isyuin light. Ang maurang isuin ang nagahatag sa maura nga isuin light. Karon, dili ako aka na nga parultihon. Ang tanan dinhi, nahibalo nga ang Biblia ang nagasulti ni ana. Ipataas ang inyong makamot, gusto gayud ka na. Karon, mahimo ninyo, anaara kini ka ninyo. Tuuhan nga ang anak sa Dios, Jesus Cristo, nahimong dili patay. Buhi siya, anaa siya diha sa pagkamapainubsanon, mapainubsanon, nagkinabuhi siyang ingon na ni ana. Ang dalan pa itaas, maoy paubos. Magpaubos kamo sa inyong kaugalingon, pagpahilayo sa inyong formal kaayong mga ideya, ug tuuhi si Ginoong Hesus. Tanawa ang ilhanan, dayon tuuhi ang tingog, pangbalik kamo, o mga nangatibulaag sa inyong kaugalingong yuta. Iduko nato ang atong mga ulo. Ug kung dili sila mutuo sa tingog sa naunang ilhanan, sa kamot, sama kani adto kang Moises, kung ingon ana, buhatang ikaduhang ilhanan. Dayon kung dili pa sila mutuo ni ini nga ilhanan, kung ingon ana, kumuha ka og tubig, ginarepresentar sa tubig ang kinabuhi, nga naa sa kadagatan o sa dagat, ibubo kini sa yuta, mamahimo kining dugo. Langit nung amahan, gabi'y nakaayo karon, apan nagsaad ka nga magkaaduna og kahayag sa kagabion. Tuguting mutuhup og laum-laum ang tingog sa among maayong balita ngadto sa kasing-kasing sa mga tao, samtang nga nagapamalandong sila niini og nga ginasusi kini sa kasulatan. Panalangini kini nga komunidad Ginoo. Panalangini kini nga mga tao. Makita sila nga nanaglingkod dinhi nga gutom. Makaluluoy mga bata nga ginasikad-sikaran lang o ginatpangtuklod-tuklod lang. Ug sa niini na sayod nga gibuhat kana ni Satanas. Aron buhaton sila sa maong butang pagmuabot na kinidinha. Hinaot nga ila karong gabi una. Ingon nga nagkaiusa, tuuhan si Jesus Kristo, tuuhan ang iyang saad nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Nag-ingon ka, nga sa oras nga wala nila ginahuna-huna, dinha mo abot ang anak sa tao. Sa diha nga naangkon na mismo sa iglesia, ang mas daghang salapi na nagtukod o nga minilyon kaduliyaris nga mga building, mas maayo pa alang kanila amahan sa pagtuo ko, nga mangbalik nga nakatindog dito sa kanto, nga nagapatugtog og usa o sa katamburin, nga may kalo sa ilang kamot, ang karaang tambol nga tuwa sa usa ka kanto sama sa salbi. Vision Army, kaysa mang lingkod sulod ni inidag kong mga murgi karong gabi una, na nagapanangmuhang mo awat-awat sa kalibutan, nagabaton sa dagway sa pagkadyus nun, o nagapanghimakak sa gahom ni ini. Itugot Ginoo karong gabi una, sa makausapa Ginoo, sama sa pagtuaw ni Samson, sa makausapa Ginoo, sa makausapa. Ipaila nga ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios, ang maura sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan. Ug ipaila ang imong kaugalingon sa among taliwala aron nga makita nila ang ilhanan nga tingaling mutuo na sila sa tingog diha ni ini. Akong ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Magatawag kita og usa ka linya sa pagpaampo karon dayon. Nakita kong oras na gayod karon sa pagpapauli. Apan magkaaduna kita og usa ka linya sa pagpaampo. Amubo lang a linya sa pagpaampo. Dayon sugdan nato ugma. Nang hatag siya og mga prayer card karong adlawa, busa nagapanghatag kita og mga card kada adlaw, aron nga ang matag usa makahimong adunay higayon nga makaduol, busa katalagsaong higayon. Ang pag-apil diha sa linya sa pagpaampo, dili kana ang nagaayo kaninyo. Ang sikinsa man ay balo, nga sa matag panagtigom, mas daghan ang mga nangaayo dinha kaysa mga nangaayo dinhing dapita. Kita nyo, sa kanunay, ingon gayod kapag kaanaa sa tanan ang balaang espiritu. Nagapangita lang siya og mga magtutuo kana lang nga iyang maadtuan. Ang natagan og nga prayer card P, ingon nga Pablo, atong kung asa natong, bueno, mutawag ko sugod og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ipatindog sila din ang napita. Kung mahimo ninyo, P, ang ilang prayer card. Ingon nga Pablo, 1 hangtod sa 10. Pagtindog din ang napita sa niining kilid. Kung mahimo ninyo ang pagtindog. Kung dili ninyo mahimo, kung ingon ana, mukuha kita og makatabang kaninyo. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige, 2 pa. 8, 9, 10. Sige, 10 hangtod sa 15. 10 ngadto sa 15. 5 pa kana. 15 ngadto sa 20. Panindog ka mo para makita ko kung nagatindog ka mo. P, 15 ngadto sa 20. 20 ngadto sa 25. Tanaw na to karon kung asa na kamo. Karon magmatinahuron ang tanan sa naibilin nga mga mananambong. Sa pipila lang ka minuto, mahimong pinakana nga prayer card. 1 hangtod na sa 25. Dili ba? 25. 1 ngadto na sa 25. Karon magmatinahuron ang tanang uban pa. Ihatag sa Dios ang ingon ni anang apagtahod. Ihatag sa mensahe. Katungdanan ninyo kini sa Dios ang magmatngon sa kadali ug mamalandong. Karon ginapahiandam na nila siguro ang mga tao. Kanilang walay, kung aduna man sila'y prayer card, dili pa sila nakalinyatanan. May baluan nila kung masultihan nila ako taon-taon. Kung dayon sila'y, kung ingon ana, makita nato kung aduna man tingali nga bungol o dili makahimo. Wala ko kabalo kung asa na sila dapit mga higala, kadto nga mga prayer card. Ang bata kong lalaki mo anhidinhi, kinsa ang nanghatag sa mga niini, ikaw ba o si Billy? Si Billy? Sa dihang nagaanhi siya o ginasagul-sagul kini nga mga card, sa tubangan ninyo nga mga tao, dayon ginahatag kaninyo ang prayer card. Munaog din ha. Pangingnan kamong tanan sa pagpanglingkod, hatagan niya kamo og prayer card. Kita nyo? Wala ko kabalo kung asa na sila dapit. Kaganina ko pang ipanimuhaan nga ipasaka kini nga bata dinhi. Kita nyo? Og ang uban, ako, wala ako nakaila. Ako, wala ko ipaagi nga mahibaluan ka na. Siguro gikatagana gayud sa Dios kini sa paagi nga gusto niya kining mahitagan ang ingon ni ana. Karon ang uban kaninyo nga walay prayer card. Ipataas ang inyong kamot, pag-ingon, wala ako'y prayer card, pero masakiton ako. Ipataas ang inyong kamot, bisan asa man sulod sa building. Dili ko igsapayan kung asa man kamo, ipataas ang inyong. Bueno, dili kaayo daghan ang mga tao dinhi kung ingon ana karon. Bueno, base ni ana, dili kaayo mudugay ang pagpangampo diha sa linya sa pagpaampo ugma. Aduna na yung mga 20 dinhi, walay labot sa nagatindog dinhi nga mga masakiton. Maayo ka na, malipayon akong makita kamo nga ginadawat kinisama ni ana. Mas aduna kamo'y pagtuo kaysa gidahom ko nga anaa kaninyo. Tingali, kita nyo, kung nadawat na ninyo ang inyong pagkaayo, ilabay na ang inyong card, panlanginan kamo sa Dios.
kana ang tinuod og lunsayng pagtuo. Walay nagpandong og mga kamot diha kaninyo. Inyong gitapion ang inyong mga kamot diha kang Kristo. Karon kamo nga ania karong gabi una, nga dili makaapil sa linya sa pagbaampo, tuhan ninyo kini nga istorya. Sama sa babae nga mihikap sa sidsid sa iyang bisti, ug milingi siya og naila nga siya ang itandog kaniya. Kina man ang nakahinumdong sa maong istorya? Siyempre, mahinumduman niyo. Karon nagatuo ba kamo nga siya ang giingon sa Biblia diha sa mga Hebrewanon 4, nga siya ang labaw sa serdote, karon mismo, nga mahimong matandog sa pagbati sa atong mga kaluyahon? Bueno kung siya ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, dili ba nga mamuhat siyang maura sa gihapon? Wala ba niya kinigibuhat sa matagabii dinhi? Pila man ang nakatambong na sa uban pang mga panagtigom ug nakita siyang ginabuhat kini? Magpataas lang, sigurado. Kita niyo, sa tibuok kalibutan, nasayod siya. Nasayod siya sa tanan mahitungod kanimo. Karon nakita niyo kung unsa ang ginapanenguhaan kong buhaton. Pila man ang nakasabot kung unsa ang gusto kong ipabuhat kaninyo. Kita niyo, ang gusto ko kaninyo nga walay si kinsa man nga nagapandong og mga kamot diha kaninyo. Gusto ko nga kamo ingon nga usa ka tinuod nga sinulat sa Dios, muingon, Jesus Kristo, nagatuo ako kanimo. Ginadawat ko ikaw karon ingon nga akong mananambal. Ginadawat ko ikaw karon ingon nga akong manluluwas. Ginatuuhan ko kini sa tibuok kong kasing-kasing nga nahuman kini nga buhat. Dayon kupti ka nga saad. Barugi ang imong pahayag ug padayon paglakaw nga dala kini. Bantay kung unsay mahitabo. Kita nyo? Bantay kung unsay mahitabo. Kita nyo? Mao ka na karon kung unsay akong ginapaninguhaan nga ipabuhat kaninyo. Ang tinuuray nga paagi nga angay kitang mutuo. Unsay ingon? Numero 4. Ang numero 4 o numero 19 nga prayer card, maoy wala. Ang 4 nga prayer card, tanawa ang sakang kinsa man. Tanawa ang card sa inyong katapad. Prayer card numero 4 o numero 19. Sige, kadali lang. Wala to sa, kita nyo? Kung dili ko siya tawagon, kung ingon ana, balikan ko pa kana. Nakita nyo? Unsay giingon? Unsay giingon? Ana sa imo ang 4? Unsa naman ang 19? Wala pa ang 19? Unsay giingon? Ang prayer card nga 4 wala pa sa gihapon. O ang 19? Kung ana aman kaninyo kini nga mga card, kung mahimo lang nga moadto na sa linya. O tanawa kita nyo, tingali kini, aduna bay, nakakuha bag card ka ng gamay bata? Tanawa, dili ka na ang numero. Nakakuha bag card kining babay dinhi nga dinha sa wheelchair? Palihog tanawa ang iyang numero. Kana ba ang iyang numero? Ang babay sa tihiras, ha? Nakita na nila? Sila, ana-ana ang tanan karon. Maayo. Sige. Karon, kamong mga adunay prayer card. Guniti ka na. Magapangalagad na kami. Pinaagi sa grasya sa Dios. Karon, mga higala. Kiniingon nga ulahi ng gabi nga magkaaduna kita, ugma sa Domingo sa hapon, magmahilom kita sa atong mga kaugalingon. Karuntang tanga gayud ang matag kawalay pagtuo nga aduna kamo, ug matag dili angay nga mga panghunahuna, ug ibutang kini sa salug, ug tamaki kini, sama niini kariadto muingon, Ginoong Hesus, magatuo ako kanimo. Pila man ang mubuhat ni ana? Salamat, panalanginan kamo sa Dios. Karon walay usa nga mulakaw, pagpabilin nga nakalingkod ug magtuo lantaw ni ining direksyon ug tan-awa karon ang pagkaila sa Dios sa una pa man mao ang pagkahibalo ang makita daan kung unsa ang nangahitabo na ug mahimong isulti ang mga nangagina kung unsa kana o kung unsa ang mahitabo nahibalo kita ni ana ingon ni ana kung giunsa pagkaila ang mga propeta kani adto ingon ni ana kung giunsa pagila ni adto kang Hesus ingon nga mao ang Mesiyas. Og siya maura gihapon nga Mesiyas sa karon, sama nga mausya kani adto. Wala lamang usa ka pisikal nga lawas dinhi sa yuta. Iyang gipadala balik ang iyang espiritu aron gamiton ang inyong lawas, ang akong lawas. Karon dili ninyo tingali mahimong buhaton kini, nasayra nato diha sa kasulatan. Nga adunay usa sa usa ka henerasyon. Apan kita nyo? Apan bisan pa mahimo ninyong tuuhan kini, og aduna kamoy uban pang butang nga mahimo ninyong buhaton. Ang matag usa. Unsa kaha mo desisyon ang akong tudlo? Tungod nga dili man kana ang akong mata, dili na kini mamahimo pa nga akong tudlo. Unsa kaha kung kini nga bukton mo ingon, dili na ako mubayaw pa. Tungod kay dili man ako ang mata, o dalungan man, dili na ako mamahimong bukton. Aba, piangon niini ang akong lawas. Magpabilin ka sa kung unsay gusto sa Dios kanimo. Pila kay gayon kung gidayo si Oral Roberts, Billy Graham, Tony Osborne, o ba ni adto nga mga lalaki mula kaw didto ug moingon? Himaya sa Dios, tuhi kini. Buldog nga pagtuo, mula kaw mo agto dito nga ingon kapris ko gayon. Mutindog si Billy Graham, dala ang usa ka mensahe, ug muwali ngadto sa mga tao sa pipila ka minuto. Moingon, magdesisyon kamo pagduol sa altar. Mutindog lang dito, wala nay uban pang buhaton. Miingon siya, busa nganong ginabuhat mo man kanabili.
ang ingon, nawali na ang akong mensahe, gikan kadto sa Dios, husto ka na. Anaasya na ng iglesyang Sodoma, sa eksakto lang kung unsay angay may tabo. Ang iyang ngalan nga nagahinapos sa H.A.M., gikan og Abraham, unong kalitra, ito ang sa Abraham. Nakita nyo na ang mensahero niya ng iglesia dito sa Babylonia? Maugayon, walay usa kalalaki sa nasod nga nagkaaduna ni anak ang mensahe sa paghinursol. Sama ni Billy Graham, butindog siya dito, mula kaugikan dito, umuadtog mukaon og tibon stick, og matulog na. Muinom og maltid nga gatas, mayo man ka na. Og sa diha nga kinahanglan mong mutindog og makigbugno sa mga yawa, usa ni adto kahigayon dito sa Long Beach, sigsong Jack og ako, nakatindog dito ang imong amahan, og dito nagtindog si Mr. Fuller, Charles Fuller, nga usa ka maayo kaayo nga igsuon. Nagatindog didto nga nagawali. Mga duha o tulo kagatos ka mga tao ang atwa didto ni atong hapon. Nilingkod og naminaw kami sa iyang tigum. Naabangan ko ang maong auditorium human kaniya. Og mitindog siya didto og mihimo og usa ka maanindot nga wali. Og miingon, aduna ba dinhi nga gusto mo dawat kang Kristo? Duha o tulo ka mga tao ang niadto didto alang sa paghalad sa ilang mga anak. Miingon ang usa ka babae nga gusto niyang dawaton kini. Miduol didto og naghalad og usa ka gamayng pagampo. Ang usa sa mga diakono mibalik og milingkod na. Na naglamanuhay, ning talikod o nang gawas na. Dito ang iyang mga intelektual, nakabisti og maayo nga pundok sa mga tao, na nagapanggawas na dito. Ani-ana nagasulod ang sa ako, mga naka-street jacket, mga naka-wheelchair, buta, bakul, mga kimpang, mga piang. Kung maatubang lang sa inyong pagtuo ang butanga sama ni ana, dinhi karon, unsa na may akong ginapahayag mahitungod kang Kristo. O karon may mga dili magtutuo sa palibot nga nagalingkod, na gustong mangitag o sa kabikil. Kita nyo, nagapaningkamot gayod nga makakita og usa ka bikil. Nahinumduman dinhi sa Toronto dili palang dugay. Atua kami didto nga nagawali, nagapangampo ni adto sa mga masakiton. Sige kong mabati ang usa ka masalikwaot nga espiritu. Naglingkod kadto dapit sa akong wala. Padayon ko nga gipanid-an kadto. Adunay usa ka lalaki nga naglingkod didto. Gisuhulan siya sa usa ka pundok aron motambong didto sa paghipnotize kanako. Nagadto siya sa mga kampo sa sundalo og mahimo niya palakwon ang maong mga sundalo sa ilang mga kamot og ipapaghot sama sa mga iro. Og ingon anang mga butang, hipnotismo. Nabati ko kadtong dautan nga espiritu, wala ako kabalo kung asa kadto nagagikan. Padayon akong nagbantay, nakita ko ang kadtong mangitngit nga landong. Naghulat ako sa pipila gayod kaminuto. Niingon ako, ikaw nga anak ni Satanas, nganong gibutahan man sa yawa ang imong hunahuna ngadto sa butang sama ni ana. Tungod kay mianhi kaaron sa pawan ang Dios, hagiton ang espiritu sa Dios, pagabitbiton kanila pagawas dinhi. Naparalisa siya diha-diha mismo sa iyang lingkuranan og paralisado gihapon sa karon. Kita niyo. Wala kita nagadula og simba-simba. Pila na ang nakatambong sa mga panagtigom og nakitang nagakahitabo ang kaparihong mga butang. Mga butang na nasayod kamong nagakahitabo. Sigurado, pusto ka na. Inumdumi, magmatenehuron gayon. Ani akaron, siguro, ang una nga tao, pusto ba ka na? Karon kita niyo, nawali ko na, gisultihan kamo sa eksakto kung unsay gipaabot nga magakahitabo ni ining panahona. Usa ka na karon kailhanan. Kung mahitabo kin, mao ka na kung unsa ang ilhanan. Dayon tuuhi ang tingog nga nagasunod sa maong nga ilhanan. Kita niyo? Karon aniya ang usa ka babay, eksakto kaninyo mga baguhan. Kini ang San Juan 4, kundi natagbo ni Ginoong Hesus ang usa ka babay dito sa atabay. Wala pa gayon sila nagkatagbo sa una, sa kinabuhi, ug giingnan niya ang maong babay kung unsay iyang problema, ug nailan niya nga maukadto ang Mesiyas. Nasayod ba mo sa maong istorya? Ani ana usab kini, usa ka lalaki ug babay nga nagkatagbo. Karon dili siya ang maong babay, ug dili ako ang maong lalaki. Apan kana ang maura gihapon nga Dios. Kita niyo, karon nag-ingon si Jesus, ang mga buhat nga akong ginabuhat inyo usab pagabuhaton. San Juan 14:12. Karon gining, dili pagkaila kanimo, wala ko himbang kaagan alang sa kung unsa ba nga nagatindog ka dinha. Mahimong problema kini sa panimalay, mahimong alang kini sa kung kinsa man, tingali may sakit ka, tingali nga kini, tingali nagatindog ka dinha, nga nagaparon-aron lang. Kung mauman, makita mo kung unsay may tabo. Kita niyo? Tingali may butang ka lang nga ginasundog-sundog. Kung unsa man kini, wala ko'y mahimong usa ka katinuod nga magtotoo. Dili ko mahibalo ni ana, apan hibalo ang Dios. Apan imong mahibaloan kung nagasulti ba siya sa kamatuuran o wala. Dili ba? Kung kamatuuran man kini, mahibaloan mo kini. Karon kita nyo, kana kung unsa ang kinahanglan nga maabot sa imong pagtuo. Gusto mo bang muduol pa dinhi? Karon kung aduna may nagatuo nga sayop kini, duol ka mo dinhi o katimana kining pasyente. Pagduol dinhi o katimana kining uban pa kanila. Karon kung dili ninyo mahimo kini, nanayaw ako kondinaha. Kita nyo? Karon tanaw dinhi igsong babae, sa makadiyot lang.
Karon wala ko himbang kaaga ni unsaman bahin kanimo. O sa lang ikaw kababae nga nagatindog dinhi. Karon kung ang Ginoong Jesus Kristo ang anak sa Dios, nga akong napamatud-an sa Biblia, nagsaad nga mubalik siya sa kaulahiang maadlaw og igapadayag ang iyang kaugalingon diha sa kahupnganan sa iyang espiritu. Sama lang sa iglesia nga nagakapurma kini, sama sa nagakapurma kini sa pagkalawas sa tao, gikan mismo sa mga tiil, pasaka ngadto sa mga paa, paingon sa ulo. Huwag ang ulo, mao ang pangulo sa lawas. Huwag nagakapurma na ang lawas, sugod pa ni atong unang iglesia, padayon mismong nagakapurma sa niini sa mga reformasyon, nagakapurma hangtod karon, miagi kini sa pagkamatarong, pagkabalaan, bautismo sa Espiritu Santo. Karon ang ulo na, si Kristo, nga nagaabot sa lawas, ang lawas ni Kristo. Siya ang usa nga nasayod, dili kabalo ang akong kamot kung unsaon paglihok, pinaagi lang sa akong ulo. Apan siya ang usa nga nasayod, mao ka na ang hinungdan nga siya mao ang pulong. Dili ako ang maong pulong, tao ako. Apan nakita nyo, iyang gigamit kini nga lawas. Tungod kay namatay siya aron pakabalaanon kini nga lawas, aron nga mahimo niyang gamiton kini ug hatagan og gasa. Sama lang sa ginatangtang mo kini sa inggansahanan, dayon ang balang espiritu na ang nagadumala. Dayon kung iyang igahulagway usultihan ka sa kung unsay imong nabuhat, para ba sa unsa nga ni aka dinhi, ubuta nga bahin kanimo, mutuo kaniini, ug mutuo ba usab ang mga mananambong? Hinaot nga itugot kini sa Ginoong Dios. Karon ginapahimutan ko ang tanan nga espiritu dinhi, ilalom sa akong pagkontrola, alang sa kaymayaan sa Dios. Karon pagpabilin nga nakalingkod, ayaw paglakaw-lakaw. Tanaw dinhi sa makadiyot, tanaw kanako, sama sa giingon ni Pedro ug ni Juan pag-agi nila sa maong pultahan, sa laing pinulungan, hatagi lang sa pagtagad kung unsay akong ginaingon. Kita nyo, nangutana si Jesus sa babae ug pipila ka pangutana. Dalhi ko og mainom. Kita nyo, dugay ko nang ginawali ang maurang butang. Ipadala ako sa amahan dinhi sa Baton Rouge. Aniya ako. Ingon sa amahan nga gikinahanglan niyang muagi sa Samaria. Milingkod siya dito. Usa ka babae ang maong unang miduol kaniya. Gihimo niya kadtong usa ka ilhana ni atong babae og naginulsol ang tibuok syudad. Unsang pagkalahi ni ini? Nagahuna-huna ba kamo nga kung buhaton niya ang maog hapong butang karong gabi una? Nagahuna-huna ba kamo nga maghinulsol ang tibuok Baton Rouge? Duda ko ni ana, dili ba? Duda gayud ako. Apan ani akita sa kaulahi ang mga adlaw. Sa diha ang kadautan masamot pa nga pagkadautan kaysa kaniadto. Karon ang imong kahimtang, mianhi ka aron sa pagpaampo. Husto gayud, og nagaantos ikaw sa usa ka sakit sa tutunlan. Kung husto ka na, ipataas ang imong kamot. Dili lamang ka na, apan adunay tao nga imong gikaampo. Usa kini ka bata, og kana nga bata adunay sakit sa tutunlan. Og ang kahimtang sa tutunlan sa maong nga bata, adunay bukol sa maong tutunlan. Nagatuo ka ba nga ayuhon siya sa Dios usab? Kanang panyo nga anaa sa imong kamot, imong ibayaw ngadto sa Dios. Ingon nga usa ka saksi, ayaw pagduha-duha ni ini karon. Lakaw og ipandong ang panyo ngadto sa maong bata. Ayaw pagduha-duha sa tibuok mong kasing-kasing. Pareho ka mong ayuhon sa Dios og himuon nga ayo na. Mahimo mo ba kana? Kung ingon ana, lakaw na og ang Ginoo magauban kanimo.
We are strangers too. Do you believe?
Kumusta ka? Dili kita magkaila usab. Nagatuo ba kamo? Mao ka na ang ilhanan. Karon ang tingog, mao'y pagbalik sa pulong. Wala ako nakaila kanimo. Siya ang nakaila. Kung isulti niya kanako ang usa ka butang mahitungod kanimo, kung ingon ana, tuuhan mo ba nga kana nga pulong nga akong gisgutan pagapanghimatud-an? Mao ka na ang kana ang pagpanghimatuod ni ini. Kita niyo, nagingon ako nga buhaton niya kini. Pagpropisya ka na. Karon kung ang maong propisya nagakatuman, kung ingon ana, miingon siya. Patalinghugi kini. Aduna kay grabe nga nervyos nga ginaantos mo. Pagka nervyos, og aduna kay usa ka tumor. Og ang maong tumor anaa sa imong batiis. Gusto ka na, dili ba? Karon, nagatuo ka na ba? Kung ingon ana, lakaw na og tuuhi. Kung ingon nga mituo ka, mausab nga mamatuman kini kanimo. Kumusta ka? Wala ako nakaila kanimo. Apan ang Dios nakaila kanimo. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako ang imong mga problema? Tanaw kanako. Aduna kay mga problema. Apan sa tinuuray, ani aka nagatindog dinhi alang sa laing tao. Ug kana nga tao napadakong magkauban mo. O sa kini kay igsuon nga babae, gusto ka na. Karon nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung unsay sakit ni anang imong igsuon nga babae? Dawaton mo ba kini? Aduna siya'y sakit sa kasing-kasing. Gusto ka na. Nagatuo ka ba nga mamaayo na siya karon? Kung ingon ana, sumala sa imong pagtuo, mamatuman kini kanimo. Duol gining. Kumusta ka? Kung masulti sa Dios kanako kung unsay imong sakit o kung unsa may imong nabuhat o unsa man, himuon ba ni ini nga mutuo ka? Nasayod ka nga ako. wala ako nakaila kanimo. Mao ka na ang iyang kinaiyahan nga nagapaila sa iyang kaugalingon, pinagi ka nako. Sumala sa pulong nga iyang gisaad. Ginatuuhan mo ba ka na? Ang usa pa kanimo, aduna kay mga sakit sama sa nagakaaduna ang usa ka babae nga imong kaedad. Apan ang pinakagunahuna mo mao'y bahin sa usa ka laing tawo. Ang tinguha mo sa Dios, ginapangita mo ang Dios dili alang sa imong kaugalingon, kun dili alang sa laing uban. Kanay usa ka lalaki, imo kining bana, ug aduna siya sakit sa kasing-kasing. Nagatuo ka ba nga iyang pag-ayuhon siya sa Dios? Lakaw, tuuhi kini, ug ingon nga nagtuo ka, mamatuman kini diha kanimo. Karon kita nyo, bisan sa tanan nga mga pagpangwali sa nianang oras nga nagwali ako, kini unsa man gayud kadto sa tulo o upat ka mga nangagi ng mga tao. Karon halos dili na ako makatindog dinhi. Kita nyo, hanap na gayud kung tan-aon ang tibuok pundok sa mga tao. Dinhi sa palibot, kita nyo. Nag-ingon si Jesus, may migula nga kusog ka nako. O kung ang usa ka babae nga mitandog sa iyang bisti, ang nagpagula o kusugikan kaniya. Og siya ang anak sa Dios, unsa pagha ako nga usa ka makasasala nga giluwas pinaagi sa iyang grasya. Miingon siya, ang mga buhat nga akong ginabuhat, inyo usab pagabuhaton. Mas daghan pa kaysa niini ang inyong pagabuhaton. Naibalo ko nga ang ginaingon sa King James, labaw pa. Apan kung kuhaon mo ang orihinal nga pagkahubad nag-ingon, mas daghan pa kaysa niini ang inyong pagabuhaton. Wala nay makahimong labaw pa. Gibanhaw niya ang napatay. Og ipahunong niya ang kinaiyahan, og namuhat og tanana. Apa nag-ingon siya, mas daghan pa kaysa niini ang inyong pagabuhaton, kay muadto ako sa amahan. Ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako, kay ako, tanawa, ako, ang ako mo'y usa ka personal nga pulingalan. Ako'y magauban kaninyo, muanha pagani kaninyo. Kung ingon ana, kinidili ang maong tao, ang Kristo na kini. Ginasulti ko kana aron medyo uyugon ang akong kaugalingon ug dyutay. Medyo mapahibalik ang akong kaugalingon. Nagaabot ka sa usa ka punto hangtod pagkataud-taud. Dili kini samtang ingon nga atua ka sa itaas didto o sa ubos dinhi. Sa tunga-tunga kini. Pila man ang nakasabot ni ana? Kabalo ko nga inyo, inyong ginahuna-huna nga inyong nasabdan maupod ako. Nahibaluan na ba ninyo nga ang mga magbabalak ug ang mga propeta kanunay mga nerbiyoso? Pila man ang nasayod ni ana? Pila man ang nakabasa mahitungod kang William Cooper? Ang bantugan nga magbabalak nga taga Inglaterra? Kabalo mo? Nagsulat sa may tuburan nga puno sa dugo nga gikan sa mga kagwatan ni Emmanuel. Human nga nasulat niya kana nga awit, nabalitaan ba ninyo kung unsay nahitabo kaniya? Mitindog ako tapad sa iyang lubganan dili palang dugay. Gisulayan niyang maghikog og nalumos siya sa suba. Pila man ang nakadungog na kang Stephen Poster, ang naghatag sa Amerika sa pinakamaayong banikanhong mga kalantahon niini. Napasulod niya kini sa iyang ulo apan dili sa iyang kasing-kasing. Sa matagigayon nga muabot kaniya ang inspirasyon, isulat niya ang maong kanta. Dayon sa dihang mibiya na kaniya ang inspirasyon, wala na siya mahibalo kung unsay iyang buhaton sa iyang kaugalingon. Og nahisalaag siya. Siya atua siya sa pagkapalahubog. Og sa katapusan, sa diha nga hinay-hinay na siyang nagakawala ni anang inspirasyon, iyang gitawag ang iyang sulugoon. Og mikuha og labaha og naghikog. Tinuod ka na. Tanawa si Elias nga propeta. Mitungas siya dito og nagtawag og kalayo gikan sa langit, nagpaulan gikan sa langit sa naunang adlaw, og isaraduhan ang kalangitan og gibuhat ang tanan ni ana. Dayon sa dihang mibiya kaniya ang inspirasyon, nikalagyo siya ngadto sa kamingawan, og gusto na nga mamatay. Og nakaplagan siya sa Dios pagkahuman sa 40 ka adlaw nga mitago dito sa langob. Gusto ka na. Tanawa si Jonas nga propita, kuman nga nahatag na niya ang mensahe, misaka siya dito og milingkod sa bungtod. Mihangyo sa Dios nga tugutan siya nga mamatay. Tuguting magabiya na nga malinaw ng imong alagad. Wala nakasabot ni ini ang mga tao. Dili ninyo kini masabtan. Ni mahimo ko nga mapasabot kini. Ni si kinsaman nga tao. Dili mo masaysay ang Dios. Dili maila ang Dios pinaagi sa sintipikanhong pagsusi. Maila ang Dios pinaagi sa pagtuo. Nagatuo kita kaniya. Unsaon mo man pagsaysay? Unsaon nga mamahimong pagtuo pa kini? Maila nato ang Dios pinaagi sa pagtuo. Dili gayud mahibalo ang iglesia sa mga kahago ug sa kakapoy ug sa mga kabudlay ug pagsulay sa kadtong mga naninguha sa pagdala niini ang mensahe. Siya ang nahibalo. Dili nagagikan sa mga tao ang akong ganti. Tan-aw din higining. Oo, sa madali. Kana nga babae na landungan sa kamatayon. Kung ang Dios dili mo anha mismo dayon sa maong babae, makita ko, wala ba ninyo nakita kanang kangit-ngit nga nagapaibabaw kaniya? Mamatay siya, nga ingon kasigurado sa kalibutan. Dinhi dili pa lang dugay, nakakuha sila og litrato sa usa ka butang sama ni ana. Og aduna ko niini sa balay. Aduna siya'y mangit-ngit nga landong nga nagapaibabaw dool kaniya. Siya'y nalandungan ngadto sa kamatayon. Ang maong gamayng babae, nagkaaduna na og operasyon. Og sa niining operasyon, nag-opera sila tungod sa kanser. Og aduna siya og mga problema karon. Tanan nga matang sa bueno, mga komplikasyon. usa ka butang maluya kakaayo nga dili ikaw makatindog. Usa pa ka butang nagikan sa pantog adunay nagagawas nga nana. Karon apan aron lang gayud nga makita mo nga dili basta lang ako nagasulti sa unsa man. Kita nyo, gusto ka na. Apan gining, gipanunguhaan na sa doktor, ginapasidunggan ko siya tungod ni ana. Apan usa lang siya katabang, ang Dios ang nagaayo. Mamatay kang ingon ni ana. Nabuhat na niya ang tanan niyang mahilo. Nagatuo ka ba? Duol ka din sa makadiyot.
By the commission given me by Almighty God, witness to me by an angel.
Pinaagi sa sugo nga gihatag kanako sa Dios nga makagagahom sa tanan, nga gipamatud-an kanako sa usa ka manulunda nga aniya karon sa purma sa ligi sa kalayo. Akong gihinginlan kining yawa nga nagahuno sa kinabuhi nining babae sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Lakaw, tuuhi karon. Inubanan sa tanan diha kanimo. Tuuhi. Aduna kay sakit nga nagapatay sa mas daghang mga tao kaysa uban pa man. Sakit sa kasing-kasing. Nagapamahayag sila nga mao kana ang numero uno nga sakit. Apan dili mao kini sir. Ang sala mao ay numero uno nga pagtuong sakit. Nagatuo ka ba nga mahimo niyang ayuhon kana nga kasing-kasing? Ug himuon kang ayo na? Kung ingon ana, lakaw, tuuhi kini. Panalanginan ka sa Dios. Nagahuna-huna ka ba nga mahimong ayuhon sa Dios ang imong likod? Ug himuon kang ayo na? Ginatuuhan mo ba kini sa tibuok mong kasing-kasing? Lakaw, tuuhi kini. Tigsuong babae, bantay kung unsay mahitabo kanimo. Mamaayo ka na. Arthritis ug sakit sa kasing-kasing? Apa nagatuo ka ba nga mahimo sa Dios nga ayuhon ka sa tibuok mong kasing-kasing? Dawaton mo ba kini? Sumala sa imong pagtuo, mamaingon ni ana kini diha kanimo. Karon lakaw na, tuuhi kini sa tibuok mong kasing-kasing ug pag-ayuhon ka sa Dios. Aduna ka usab og sakit sa likod? Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon Hesus Kristo? Lakaw na karon. Tuuhi kini sa tibuok mong kasing-kasing. Dili ako makaayo kanimo. Kita nyo? Prostrate pagka-nervyos ug aduna usab ikaw og arthritis. Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Ayuhon ka? Ginadawat mo ba kini? Lakaw og tuuhi kini. Kung ingon ana. Ginapukaw kaniini sa daghang higayon ang pag-ubo. Apa nagaayo ang Dios og hubak? Nagatuo ka ba ni ana? Nagatuo ka bang giayo ka na niya karon? Panalanginan ka sa Dios. Salamat sa imong pagtuo. Unsa kaha kung wala ko isulti kanimo nga usaman lang kapulong? Ipandong ko lang ang akong mga kamot diha kanimo. Magatuo ka ba? Duol ka. Akong ginapandong ang akong mga kamot kanimo. Sa ngalan ni Jesus Kristo, og hinaot nga mubiya na kanimo ang arthritis. Nagabiya na kini. Duol. Duol igsuon. Nagatuo ka ba? Bueno, manindot ka na. Lakaw og magkaon ka na sa imong panihapon kung ingon ana. Og mamaayo na ang imong tiyan. O sa kagrabe nga sakit sa likod, dugay ka nang ginahasol ni ini. Lakaw nga nagatuong ikaw. Lakaw na, nagatuong nga ikaw mamaayo na. Og buhaton kini sa Dios alang kanimo. Amen. Mauna ka na. Panalanginan ka sa Ginoo igsuon. Amen. Baliwala ang diabetes sa pagpangayo sa Dios. Mahimo niyang ayuhon ang mga niini. Nagatuo ka ba ni ana? Sige, dawata kini. Og lakaw og tuuhi siya karon sa tibuok mong kasing-kasing. Aduna kausab niini sa imong dugo. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Lakaw, tuuhi kini sa tibuok mong kasing-kasing og mamaayo na. Nagatuo ka ba nga giayo ka na niya kaganina sa dihang miabot ka na kanimo? Giayo ka na niya. Pangbabayeng sakit. Sakit sa kasing-kasing. Nagatuo ka ba niini? Lakaw, mamaayo ka na sa ngalan ni Jesus. Nagatuo ka ba nga ayuhon sa Dios ang imong likod? Ang imong kidney mamahimong panalanginan ka. Pagpadayon lang. Dili ako nagaayo. Dili ako makaayo. Dili ako sa kamananambal. Unsa bay gyunahuna mo sa dihang giingon niya ang bahin sa iyang likod? Nagatuo ka ba nga giayo na ang sa imong hausab? Sige, padayon lang. Nga ginatuuhan kini dayon. Padayon lang nga ginatuuhan kini sa tibuok mong kasing-kasing. Ang sa imong hausab? Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Lakaw, tuuhi kini sa tibuok mong kasing-kasing. Igahatag kini sa Dios kung imong kinahanglan mong tuuhan kini bisan pa man. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios usab? Sige, panlanginan ka sa Dios. Pagpadayon lang og tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Are ka sir? O sa kaputing tulo nga nagatulo-tulo? Ang palagpas ni ana nagapakita og diabetes. Nagatuo ka ba nga iya kang ayuhon? Wadto kita sa Kalbaryo, alang sa usa ka paghulad og dugo karon. Pinaagi og pagtuo sa ngalan ni Jesus Kristo. Mamaayo na siya. Amen. Panlanginan ka sa Dios igsuon. Tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing. Nagatuo ka ba? Unsa naman ang bahin kaninyong mga nanambong karon? Nagatuo ba kamo sa tibok ninyong mga kasing-kasing nga si Jesus Kristo ang mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan? Nagatuo ba kamo ni ana? Unsa naman ang bahin ining dapita? Ang gamayng nagalingkod nga babae nga nagalantaw mismo kanako dinha. Nagaanto sa usa ka pang babaeng sakit. Nagatuo ka ba nga ayuhon ka sa Dios? Ang nagsulob og kut nga asol. Sige, tuuhi karon. Ayuhon ka na ni Jesus Kristo. Ingon ni ana lang kayano. Ang naglingkod nga babae sa luyo mo mismo, nga itom ang buhok, miingon siya, "Salamat Ginoo, adunay butang nga miigo kaniya." Wala siya kabalo kung unsa kini. Mibiya na kanimo ang sakit mo sa abdo, nga nagalingkod din na mismo, sa luyo mismo sa babaeng bag-o lang iay. Kung ginatuuhan mo din ha sa tibok mong kasing-kasing gining, ginatuuhan mo ba? Sige, ipataas ang imong kamot. Kung gusto mong dawaton kini, giayo ka na sa Dios. Unsa naman kining bahin din ni? Aduna bay usa din hi? Dinha sa likod sa mga nanambong, karon magmatinahuron gayon. Ayaw paglakaw-lakaw. Kita nyo, mubalhin kini nga mga balatian gikan sa usangad to sa lain. Unsa naman ang bahin kanimo, sir? Kining idara na nga lalaki nga nagalingkod din hinining lingkuranan. Nagatuo ka ba? Nagatuo ka ba nga mahimo kang ayuhon sa Dios? Arthritis o kaduna kay bronchitis? Nagatuo ka ba nga mahimong ayuhon ka na sa Dios? Nagatuo ka ba? Sige, maangkon mo kung unsay imong gihangyo, kun arang mong mahimong tuuhan. Unsa man sa unahuna mo gining nga nagalingkod sulod kaniya? Nagatuo ka ba usab? Nagatuo ka ba? Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung unsay imong sakit? Pagkahalayo mo gikan kanako, tuuhi lang siya karon. Nagatuo ka ba nga nagsulti ako kanimo sa kamatuoran? Kung ingon ana, mukunhod na ang imong alta presyon. Nagatuo ka ba niini? Ipataas mo ang imong kamot usab. Naninguha kang dasigon siya. Nagatuo ka ba nga mahimong isulti sa Dios kanako kung unsay pagkabuutan mo sa pagtabang kaniya? Karon manggiluluyon ang Dios sa pagtabang usab kanimo. Aduna kay problema ang espiritual nga dugay nang nagapahasol kanimo. Kung gusto ka na, iwarawara ang imong kamot sama niini. Mamahusay na kini karon. Tul-iro niya kini. Pila ba ang nagatuo? Pila man kaninyo ang magada nga dili pa Kristuhano? Nga aduna ang pagbati nga ning adinhi karon. Si Jesus Kristo. Nga gusto mo tindog karon mo ingon. Jesus, gusto kong magpaila sa akong kaugalingon ingon nga usa ka makasasala. Mahimo bang pasayloon mo ako sa akong mga kasalanan? Magtindog ka. Panalanginan ka sa Dios, sir. Panalanginan ka sa Dios. 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 Kanay, panalanginan ka sa Dios. Ikaw. Saniini makita kaniya. Naisulat niya ang imong ngalan dito kung ginabuhat mo kana. Dinhi dapit sa balkonahe. Pagtindog ka mo, muingon. Ginoong Hesus, gusto kong magpaila. Gusto ko og kaluoy alang sa akong kalag. Panlanginan ka sa Dios, sir. Gusto ko og kaluoy, Ginoong Hesus. Dili mo ba makita higala? Siya ka nang ani adinhi. Panlanginan ka sa Dios, batanong lalaki. Panlanginan ka sa Dios. Panlanginan ka sa Dios, batanong babae. Mao ka na ang pinakamahinungdanong butang nga imong sukad nahimo. Karon aduna pa ba nga wala pa nahimo kini? Pagtindog, tingnan. Gusto kong magpaila, Ginoong Hesus. Akong ginapaila ang akong kaugalingon karong gabi una. Ang nagasugid sa iyang sala, makabaton sa kaluoy. Ang nagatago sa iyang sala, dili mo usuwag. Buhaton mo ba diha sa iyang presensya? Panlanginan ka sa Dios, gining. Gusto kong panlanginan ka sa Dios. Oo, o panlanginan ka sa Ginoo. Panlanginan ka sa Dios, sir. Panlanginan ka sa Dios, gining. Panlanginan ka sa Ginoo. Muingon ka, aduna ba'y kapuslanan ka na? Tali sa kamatayon o kinabuhi? Ingon ni ana ang kalainan. Nailaban ninyo ang iyang presensya dinhi? Nailamo ba kana? Nabati ba ninyo kana? Kita nyo? Makita ninyo kini. Makita ninyong nagapamuhat kini. Siya kana. Kana ang eksakto niyang giingon nga iyang pagabuhaton. Nagatuo ba kamo niini? Aduna pa ba'y muingon? Gusto kong magpaila sa akong kaugalingon ingon nga usa ka makasasala, Ginoo. Pasaylua ako sa akong mga kasalanan karon. Kung ikaw nagatindog na, ipataas lang ang imong kamot. Ang uban kaninyo palibot sa mga bungbong, ipataas. Panlanginan ka sa Dios. Panlanginan ka sa Dios. Aduna pa ba'y muingon din ha sa balkonahe sa likod dapit? Pag-ingon, gusto kong magpaila sa akong kaugalingon, Ginoong Hesus. Nagahangyo ako og kaluoy karong gabi una. Diha sa imong langitnong presensya. Nagatuo nga ang imong Dios nga magahukom kanako. Ani adinhi karon ang iyang presensya. Nasayod ako nga siya nagapakigsulti sa akong kasing-kasing. O ginasultihan ako nga ako sayo. Gusto kong mutindog og muingon nga ako sayo. Ginasugid ko ang akong kasaypanan. Imo akong ginakundina. Sulod sa akong kasing-kasing. Kana ang hinungdan nga gihunong ko ang linya sa pagpaampo. Panlanginan ka sa Dios. Panlanginan ka sa Dios. Unsa may hunahuna ninyo nga hinungdan nga gihunong ko kana? Gihunong ko kini tungod kay nasayod akong mahitabo gayud kana. Karon adunay uban pa dinhi. Mahimo ba kamong mutindog? Pagtindog og ingna nga adunay butang nga nagapakigsulti sa inyong kasing-kasing nga sayop kamo. Panlanginan ka sa Dios, sir. Panlanginan ka sa Dios. Panlanginan ka sa Dios. panlanginan ka sa Dios. Sayop ako, pasayloa ako Ginoo. Ginapaila ko ang akong kaugalingon. Nagatindog ako Ginoo diha sa imong presensya. Nasayod akong ani aka dinhi karon. Ako, ani aka gayud dinhi. Nag-ingon ka nga mamahimo kini ang butang nga imong pagabuhaton. Karon ako'y nakita ko ang ilhanan. Og nasayod akong naisaysay na kinikanako nga maugayod ka na ang ilhanan ining panahuna. Madungog ko ang tingog nga nagapanawag paingon sa paghinulsol. Aniya ako karon Ginoo. Nagatuo ako sa maunga ilhanan. Nadungog ko ang tingog. Nagapakigsulti kaninyo ang tingog karon. Pamalik o mga nangatibulaag. Pamalik o naglatagaw nga bituon. Pamalik o kamong mga sinalikway. Pamalik karong gabi una. Mahimo ba ninyong mamalik? Pagtindog lang og moingon. Ginapaila ko ang akong kaugalingon ingon nga usa ka makasasala nga nagahangyo og kaluoy. Mahimo mo bang buhaton kini? Kung aduna pa, panlanginan ka sa Dios gini. Panlanginan ka sa Dios dinha sa itaas anak. Kung nasipyat man ako kanimo, kaniya dili. Panlanginan ka sa Dios gining. Maayo gayud kana. Maayo gayud kana. Aduna pa ba? Padayon lang. Gusto kong ipadayon pa sa pipila lang ka minuto. Tungod may mabati pa akong gamay nga kabugaton dinhi. Kita nyo? Aduna pa ba? Panlanginan ka sa Dios gining. Tingo ni ana ang pagbuhat ni ini. Tingo ni ana. Aduna pa? Gusto kong magpaila sa akong kaugalingon. Magtindog lang sa akong kaugalingon ug ingnon nga sayop ako. Nagahangyo ako alang sa kaluoy. Mahimo mo bang buhaton kini? Karon mismo sa dili pa kita mo padayon, pagtindog ug moingon, gusto kong magpaila sa akong kaugalingon Ginoong Hesus, panlanginan ka sa Dios, batan-ong babay. Kabalo mo, sa dili ka patingali makapauli, apan mo abot ang panahon uunsa man nga magkaaduna ug mabugnaw nga alisngaw nga mudapya sa imong nawo. O sa tingali ka buntag mo anha ang doktor, ug hagilapon sa doktor ang imong pulso. Wala nay uban pang mahimo. Dayon mabati mo nang nagalutaw-lutaw ang matugnaw nga dagsa sa kamatayon ngadto sa imong nawo. Mahinumduman mo kung unsay imong mga napamuhat. Hinumdumi, dili ingon kahalaom gayud nga mahimo kanilang ilubong. Wala na sila'y mahimo kanimo. Nagsaad ang Dios, pagabanhaon ko kamu sa kaulahi ang adlaw. Tanawa, ang nagapatalinghog sa akong mga pulong, o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako. Adunay kinabuhi nga walay katapusan, o dili gayud mahiadto sa paghukom. Hinunuan na balhin na gayud gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Panasa ninyo kana kung mahimo ninyo. Giingon ka na ni Jesus Kristo, ang nagatuo, kanang nakasabot sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagpadala kanako. Adunay kinabuhi nga walay katapusan. Dili na gayud mahiadto sa paghukom, sa pagkahinukman. Hinunuan na balhin na gayud gikan sa kamatayon, ngadto sa kinabuhi. Tungod kay nagtuo siya diha sa bugtong nga anak sa Dios, nga gibanhaw sa Dios, duha na kalibo ka tuig ang milabay, ug ani akaron dinhi nga buhi. Karong gabi una, nagapakita sa iyang kinaiyahan sa iyang pagkabanhaw. Aduna pa ba'y uban nga magatindog pagkahumani ana? O sa pangamuingon, gusto kong dawaton kini. Gusto kong nga dawaton siya. Magapanalangin ang Dios. Panlanginan ka sa Dios. Maayo gayud ka na gini. May sugun ka na nga buhat. Gusto kong himatikdan ninyo. Nakabantay ako kani adto sa usa ka pagtawag sa altar. Dinhi usa ka higayon kani adto. Sa maong mga tawo nga nangduol, nga nagausap-usap og bubblegum, nga nagasumbagay-sumbaganay pa diha sa daplin. Apan nahimatikdan ba ninyo ang kamatinuuron sa mga naong niining mga tao? Kining mga batan-ong kababayenan, bisan human na silang ipangsaway bahin sa ilang mugbong mga buhok, sa pagpang-make-up nga nakapang-make-upa og mugbong buhok ng tindog mismo sa gihapon. Ako makasasala, kaluyi ako Dios. Kana ang nga binhi nga anaa dinha. Nahayagan kini sa kahayag og ilang na ila kini. Panalanginan kamo sa Dios. Hiduko nato ang atong mga ulo karon. Gusto ko nga ang matag magtutuo dinhi nga anaa sa duol ni anang tawo nga mitindog. Ipandung mo ang imong kamot ni anang tawhana. Mahimo ba ang kanang mitindog? Anaa sila sa tapad ninyo nga nagatindog. Kung usa ikaw ka Kristohanon, pandungi sa imong kamot. Diha sa maong igsuong babay, igsuong lalaki. Nakapandong ang kamot diha kanimo karon. Magaampo ako. Langit nung amahan, ania sila karong gabi una nga nagatuo kanimo. Ang uban sa mga binhi na nga hulog sa daplin sa dalan, nagaingon ka, midugok ang mga langgam o gipangtuka kini. Ang uban na nga hulog sa kabatuan o sa katunukan o sa kudyapaan, apan ang uban mipaingon sa maayo, matambok nga yuta. Og ang imong presensya ingon nga ani adinhi karong gabi una ang naggabig sa kadaghanan karong gabi una nga ikaw ang anak sa Dios nga buhi ka sa walay katapusan og nagsaad ka nga tungod nga ikaw buhi mabuhi kami usab Ginoong Hesus nang tindog sila og nang barug ingon nga pagpamatuod nga nangtuo sila kanimo karon Ginoo nasayod ako nga magatindog ka alang kanila ni anang adlaw itugot kini Ginoo ako silang ginatugyan kanimo sa ngalan ni Hesus Kristo inaot nga manimba sila ngadto sa kung unsang maayong iglesia og mabautismuhan diha sa Kristuhanong pagbautismo Inaot nga igatipo nila ang ilang mga kagalingon kauban sa pipila ka maayong pundok sa mga magtutuo. Inaot nga mapuno sila sa Espiritu Santo. Inaot nga mamahimo sila mga tropiyo sa maayong balita, mga mutya sa imong purong-purong ni Anang Adlawa. O kung dili ko na silang makita pag-usab ni ining bahin ni Anang Dakong Adlaw, inaot nga makita ko sila ni Anang Adlaw sama sa maong pananaon nga nagaingon, wala ka ba nakahinumdum ka nako sa Baton Rouge kadto ni adtong gabii? Nga mitindog ako, itugot kini amahan, imuha sila, pinaagi sa ngalan ni Kristo. Ani akaroon nakapahimutang sa akong atubangan, o sa kakarton sa mga panyo, gagmayng mga sapatos, mga boots, mga panyo, o mga panapton, o mga tapis. Gikatudluan kita sa Biblia, nga gikuha nila gikan sa lawas ni San Pablo, mga panyo, o mga tapis, nga minggula gikan sa mga tao, ang mahugawng mga espiritu. Karon amahan, nasayod kami nga dili kami si San Pablo, apan ikaw sa gihapon ang maurang nga Dios. Busa nagaampo ako nga ihatag mo ang maurang mga resulta sama sa kamatinuuro ni ini henerasyon nga nagatuo. Wala gayud sila mituo kang Pablo tungod kay siya si Pablo, mituo sila kang Pablo tungod kay gipaila mo ang imong kaugalingon pinaagi ni Pablo. Karon ginatuuhan nila ang maurang nga butang karong gabi una Ginoo nga napaila ka sa taliwala kanamo karong gabi una. Og sa usa ka adlaw, magaingon kami nga usa ka magsusulat ni adto ang niingon kanamo nga ang Israel paingunan ni adto sa yutang saad og giaribahan sila sa mapula nga dagat aron babagan sila sa yutang saad. Miingon ang magsusulat nga ang Dios milantaw sa ubos palahos ni adtong haligi nga kalayo inubanan og masuk anong mga mata sa dihang namuhat kini ibabaw sa Israel. Nagresulta kini sa pagkabulag kangit-ngit ngadto sa dili magtutuo og kahayag ngadto sa Israel. Og sa dihang nakaariba ang mapula nga dagat, nahadlok kini og mipadaplin kini, og mitabok ang Israel paingon ngadto sa yutang saad, diha sa mamala nga yuta. Ginoong Dios, lantawa kami sa ubos karong gabi una, pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo, ang imong anak, samtang nga akong ginapandong ang akong mga kamot ibabaw ni ining mga panyo. Sa dihang maidapat sila sa mga adunay sakit, hinaot nga ang balaang Espiritu Ginoo, mulantaw ni Anang Tawhana, og hinaot nga mubiya ang balatian gikan niini, og hinaot nga makatabok sila ngadto sa yuta sa kamaayong panglawas og kapiskay. Nga sa giingon na sa Biblia, sa tanang butang nga ilang gitinguha nga kami magamaayo sa panglawas, itugot kini Ginoo, akong ginapadala ang mga niini sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
That's a saying.
Aniya karon ang iyang presensya, simbaho nato siya diha sa mga kalantahon nga may pagkalumo. Mahimo ba ninyong kantahon kini nga sama gayud ni ini? Manindog kita karon, ngay pataas ang inyong mga kamot pag-usab. Mag-aawit ang tanan diha sa Espiritu karon, makapasakit gayud nga mensahe. Simbahon nato siya diha sa iyang presensya. Gusto niyang simbahon siya. Karon ato kining laylayon, ay kan. Karon sa dihang ginakanta ninyo kana, gusto kong lamanuhon mo ang kamot sa usa, muingon, panlanginan ka sa Dios, magpapanaw. Panlanginan ka sa Dios, magpapanaw. Sama ni Ana. Kapareho nato ang usag-usa, Methodist o Baptist, Presbyterian, mga Pentecostal. Maglamanuhay ang tanan sa usag-usa, panalanginan ka sa Dios, magpapanaw. Ingon ni anak kita, mga magpapanaw. Panalanginan ka sa Dios, magpapanaw. Panalanginan ka sa Dios. The garden. Karon ipataas ang inyong mga kamot. Iduko nato ang atong mga ulo nga mapainubsanon diha sa pag-ampo. Ayaw kalimti sa buntag ang Sunday school. Tungod niini kuni ana, mabati ko gayud ang presensya sa Dios nga pagkatinuod sa akong kasing-kasing. Pagkalisod gayud alang kanako ang pagbiya karong gabi una, bisan pa man. Mabati kong himuot ang balang espiritu karong gabi una. Magkaaduna kita tingali ug akong panagtigom ugma. Makita nga nang duol ang mga tawo kang Kristo. Nakita nyo? Adunay natingala nga wala gayud ako nagapanawag ug pagpaduol sa altar. Nagahulat ako hangtod nga napangunahan akong buhaton kini. Kita nyo? Nagasalig ako nga ang matag-usa nga nagpataas sa ilang kamot umitindog. Nagasalig ako nga maatua kamo sa usa ka maayong iglesia ugma nga nagapakiguban sa mga magtutuo. Samtang nga nakaduko ang atong mga ulo, gusto kong hangyoon ang pastor dinhi sa pag-anhi sa tubangan kung mahimo niya. Alang sa pagpapauli na, panalanginan ka sa Dios karon. Inubanan sa atong mga ulo ug mga kasing-kasing nga nakaduko sa tubangan sa Dios.